Ahoj, jmenuji se Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knížky Karlas, Cesta člověka a Karlas, Posily zprávou. A kromě toho taky chodím s druhýma lidma po lese a během doprovázených poutí si s nima povídám o životě. Více o mě najdete na www.karlas.cz anebo na www.putovat.cz. A teďka už k dnešnímu dílu. Libor Malý, bývalý programátor, podnikatel, mimo jiné zakladatel portálu Jobs.cz a Práce.cz, které v roce 2012 prodal téměř za miliardu korun. Dnes dále filantrop, buddhista a veskrze velmi zajímavá bytost. Ahoj, Libore.
Ahoj. Zdravím všechny.
Já bych s tebou dneska chtěl prozkoumat tvoji životní cestu, asi hlavně posledních třeba 10 až 15 let. To znamená, rád bych se dotknul témat prodeje tvý firmy, jaký to pro tebe bylo potom, co jsi s ní odešel, co se stalo vlastně za těch posledních 10 let, jaká byla tvoje cesta k buddhismu, a možná i duchovní cesta. A chtěl bych se taky dotknout téma peněz, ale úplně na začátku mě zajímá, co děláš teďka. Třeba dneska nebo poslední týdny.
Tak to je zajímavý. Dneska jsem si tady prožil šok, protože kočka přenesla ještěrku a začala jí před dvěma očima trhat a teď jsem z toho byl, a ještě jsem dotečka trochu protože nevím, že ta kočka, to je prostě živý tvor a ona je šelma a kdyby ona nelovila, tak by vlastně ztratila ten smysl svého života. Na druhou stranu, jako dívat se na to, jak přede mnou prostě jako si hraje, ona to vlastně nedělá kvůli jídlu, ona se prostě hraje a naplňuje ty instinkty. Jak přede mnou prostě jako ničí tu ještěrku, tak to mě teda opravdu jako dostalo. Takže jsem se snažil tu ještěrku nějak zachránit ve smyslu, že jsem kočku vzal a začal jsem si s ní povídat a odvez jsem ji prostě jako do druhé místnosti a pak už jsem ji teda jako pustil a doufal jsem, že ta ještěrka utekla. No a blbec ještěrka zůstala na místě, ani se nehla, živá stále. Takže kočka samozřejmě k velkému nadšení se vrhla zpátky a začala s tou ještěrku dále prostě jí ničit a destruovat. Takže to je můj současný. Teďko moje nastavení, protože v tu chvíli vlastně se proti sobě jdou dvě neslučitelné jako věci, že na jednu stranu zachránit tu ještěrku, která je jako slabší a menší, a na druhou stranu vlastně neublížit té kočce, protože když tu kočku prostě budou nějak perzekuovat za to, že dělá to, co je jí jako totálně vlastní, tak jí vlastně taky nepomůžu. Takže pak jsme to udělali tak, že kočka na chviličku ztratila zájem, já jsem ještěrku prostě odnes, prostě někam jsem jí jako odnes prostě do zahrady a kočka zjistila, že ještěrka je pryč a ztratila zájem. Co s ještěrkou bude dál, už jako neřeším, ale to je moje současná situace. No. A to, co jsme řešili právě teď my dva spolu, bylo, že v okamžiku, kdy jsem přišel k počítači, že se připojím k internetu, tak tady všechno zhaslo, vypadnul internet a já jsem 10 minut řešil pojistky a říkal jsem si, proč to vypadlo právě v tu chvilku, kdy jsme spolu měli začít mluvit. Takže schválně uvidíme.
A co tě napadlo? Já tím taky přemýšlel, že mě jako napadly dvě myšlenky, že jedné, že se něco jako snaží zabránit a nemá se ten rozhovor stát a že to je tak jako dobré.
To byla moje přesně myšlenka, no, že pravděpodobně není asi ku prospěchu tenhle ten rozhovor dělat, ale na druhou stranu jsem si říkal, kdo jsem já, abych jako rozhodoval o tom, co se děje. Možná prostě naopak, je to ta výzva prostě překonat ty překážky a prostě jako jít nakonec. No, takže jsem překonal ty překážky, odpojil jsem tady všude všechno a až skončíme, tak budu hledat, která ta zásuvka je ta, která to celý vyhazuje. Prostě, no. Nevím.
A kde seš teďka?
Teď jsem na Tenerife.
A jaký to tam je? Nebo jak dlouho tam seš?
No já jsem tady tak různě přerušovaně. A teď zrovna je tu docela zima. Takže mě to překvapuje, že já jsem zvyklý, že tady je těch 25 stupňů. A teď je tady třeba 17. Takže jako nic moc. No. Ale furt dobrý.
Jak vypadají, když jsi na Tenerife, jinak tvoje dny? Jak tam funguješ jako dlouhodobě?
A na to se už úplně špatně odpovídá lidem, kteří jsou zvyklí na nějaký jako praktický fungování jako lidí, tak jak jsem fungoval dřív. Takže dá se říct, že mám jako v životě poměrně štěstí, i když si ho musím jako zasloužit. Takže to jako není, že by věci přicházely zadarmo, ale člověk prostě se musí snažit a když to jako se snaží dost, překoná různé překážky, které se furt objevují, tak pak vlastně přijde nějaká odměna v mém případě ve formě toho, že jsem jako svobodný od toho, abych konal. Jinými slovy, nemusím konat jako nic, abych mohl žít, což je velký štěstí. A takže vlastně to, co já dělám, je, že studuju, medituju, čtu, což je to studium, pak tady různě chodíme a tak. A vlastně proto jsem sem asi přijel, že vlastně tady je vlastně to globální centrum toho mýho mistra Chogyal Namgyal Rinpoche, který teda bohužel už odešel. A já jsem se vlastně přijel za tím účelem jako prohloubit to svoje poznání a to se jako děje. Neustále se to prohlubuje. Až se obávám, co je vlastně vůbec možný říct. No.
No k
Takže
tomu.
si připadám jako takový ty, jak člověk čte ty příběhy těch různých tibetských jako bytostí, jak prostě putovali tím Tibetem bezcílně zleva doprava, zprava doleva a vlastně neměli žádný smysl tady v tom světě iluzí, v tom Platónově světě iluzí, když to řeknu jako evropsky, tak mám velký štěstí, že vlastně můžu tak jako putovat tady tou samsárou, tady tím světem iluzí a můžu se soustředit na to, co je důležitý a nemusím se nechat rozptylovat tím, co jako důležitý není, kromě pojistek, ještěrek, koček a to je vždycky prostě.
Mě to vlastně, nevím, jestli znáš Tenzin Palmer, takovou taky buddhistku, ona žila 12 let v jeskyni v Tibetu a ona to popisuje jako tady ty období, kdy člověk odejde do té jeskyně nebo má tu intenzivní praxi jako obdobím takového jako propejkání vnitřního, jako intenzivnějšího, že se tam prohlubují ty duchovní kvality a možná i to poznání. Máš to třeba jako nějaký záměr, proč tam teďka seš a máš takovou, jako seš blíž tomu svýmu učiteli, jakože ten záměr je získat hlubší poznání, nebo máš zatím nějaký záměr?
Hele, no, to je takový to Schrödingerova kočka, jo? Že ona je živá a mrtvá současně, že vlastně ta kvantová fyzika, teď trochu přeskočím a pak se zase vrátím zpátky, jo? Že v té kvantové fyzice platí, že jsou tam ty stavy tři, jako svítí, nesvítí a ten třetí, který obsahuje oba dva. A to je ta superpozice. A vlastně to, co já se snažím teď říct, je, že to je superpozice ano a ne. Že vlastně jako nemám žádný záměr. To je jedna odpověď. Druhá odpověď je ano, mám záměr, ale ta skutečná jakoby odpověď je, že to je ta superpozice těchto těch dvou odpovědí. To znamená, mám záměr a nemám záměr. Protože kdybych měl záměr, tak už jenom existence toho záměru vylučuje naplnění toho záměru. Ale současně nemůžu říct, že jsem sem přijel jako náhodou, protože to je součástí mojí životní cesty. Já vlastně od malička jsem měl takovou tu otázku v hlavě, jak to funguje. Problém byl ten, že jsem dlouho nevěděl, co se tím myslí. Jako, co to je to. Takže jsem pak studoval různý, jako, že jo, astrofyziku a kosmologii a takové ty věci kolem vesmíru, které jsem studoval tu realitu jako venku, protože jsem furt jako věřil, že to, co je venku, vně mě, že je jako pravda, že to je jako skutečný. A pak intelektuálně po čase člověk pochopí, že studiem toho buddhismu pochopí, že to, co je vně mě, jako je iluze. Ale vnímáš to furt jenom jako intelektuální. To znamená, že vlastně to není propsaný do toho prožitku. No a to, co se tady děje mně, je, že se to propisuje do toho prožitku různýma tu více, tu méně příjemnýma zkušenostma. A je to velmi osobozující a současně velmi náročný, protože člověk pořád nějakou částí věří, že to tělo mám z té hmoty, což nemůžu popřít, že by tady nebylo. A tím pádem se o něj v tom hmotném světě jako musím nějak starat. Ale současně vlastně žádný hmotný svět není a žádná činnost, který by se dal říkat starání, jako není skutečná. A teď vlastně, co je ta superpozice těch dvou věcí? Jakože nestarat se a starat se, protože to musí člověk jíst, nejít, chodit s tím na záchod a tak dále, s tím tělem. A teď jaká je ta superpozice mezi těma dvěma? To znamená, jakoby nechat to být, protože to není ta skutečnost. A současně se o to starat, protože se to jeví a já v tom těle žiju a když to tělo nechám umřít, tak zmizím. Hrozně zajímavý, ale těžko na sdílení.
Co tě ještě, jako vlastně, láká tě ještě něco jiného, kromě toho, co teďka děláš? No, myslíš si, že budeš dělat ještě něco jiného, nebo že se ta tvoje cesta posune?
Hele, v tom dzogčenu, to je to, co já vlastně už léta studuju, že od toho roku 2002, co jsem toho svého mistra potkal, co jsem dostal vlastně od něj tu transmisi, to přímé uvedení do podstaty mysli, se tomu říká. Tak vlastně se ve mně rozvíjí to porozumění tomu konceptu, kterému se říká same taste, jakože všechno má tu stejnou chuť. Takže já vlastně jako nemám žádný záměr, že bych chtěl něco dělat. Ale současně není žádný rozdíl mezi nic neděláním a superaktivním vypětím a konáním. Nijak se to neliší, protože obě ty dvě věci jako vypadají, jakože jsou, ale mají to společný, že jenom vypadají. Oni nejsou skuteční. Ani to nic nedělání není skutečný, ale ani ta jakoby heroická, řekněme, nějaká aktivita, kterou jsem kdysi dávno v té firmě prostě jako konal. Prostě ty obě věci mají to skutečný, že vypadají. A to je hrozně důležitý. Je rozdíl mezi vypadat a být. Protože být je velmi složitá definice, ale vypadat, na tom se všichni shodneme. Jakože ono to vypadá, jako když nic nedělám. Nebo ono to vypadá, že jsem hrozně busy. A ty dvě věci jsou úplně stejné. Nijak se nelišejí, když člověk spočívá vlastně v tom poznání toho, ty podstaty věcí. A pak vlastně se jakoby, jako kdyby zezadu díváš, a buď vidíš tělo, který nedělá nic, anebo vidíš tělo, který strašně rychle kmitá. Ale furt vlastně je to jenom jako vize, která se jako jeví. Takže nevím, možná přijde nějaký období, kdy zase něco budu dělat, ale že bych měl nějaký plán, teď nemám. Prostě tak jak, pokud něco přijde, tak to přijde. Nevím.
Pověz mi ještě o tom pojmu same taste. Ten jsem nikdy neslyšel.
Same taste, stejná chuť, no, jak to říct. Všechno, co se jeví, tak se jeví skrze smyslový orgány. Jo? Jinými slovy, ty můžeš věci vidět, ty můžeš věci slyšet, ty můžeš věci volíznout a jakoby ochutnat, ty se můžeš věcí dotknout. Co je ten pátý smysl? Takže vidím, slyším, cítím. Jasný. Takže vidím, slyším, chutnám, cítím, dotýkám se těch pět smyslových orgánů a šestý smyslový orgán je mysl, takže o tom přemýšlím. A vlastně kombinací těch šesti jako kdyby aktivit, to znamená vidění, slyšení, chutnání, blablabla, vlastně vznikají všechny ty obrazy, kterými považujeme za skutečný. Takže když se teď jako spolu bavíme, tak ty se díváš na kameru nebo na obrazovku a slyšíš můj hlas. Takže a přemýšlíš o tom. Takže máš vlastně kombinaci tří věcí. Vidíš, slyšíš a přemýšlíš. A na základě těch kombinací tří věcí ti jako v mysli vznikne myšlenka, jasný, je to tak. Když to vidím, když to slyším, tak je logický, že se to děje. Jo? A co mají všechny ty věci společného? No, všechny ty věci mají společného toho, že nemůžeš dokázat existenci toho, co se děje. Ty můžeš jakoby velmi jasně dokázat existenci toho, že vidíš. Protože vidíš a víš, že vidíš. Ty víš, že slyšíš. Ty víš, že přemýšlíš. Ale jak dokážeš existenci čehokoliv jiného, jako venku? Ty to můžeš dokázat zase jenom tak, že se na to podíváš, že to dáš do nějakého měřáku, ten měřák ti na budíku ukáže 16,8, což je třeba důkaz, pro někoho je to třeba důkaz čehosi, ale když se na to podíváš, tak aby to byl důkaz, ty to musíš skonzumovat do své zkušenosti. Takže ty sebevětší, sebe jakýkoliv vědecký objev vždycky musíš jenom vidět, nebo že vidíš ho, slyšíš ho, cítíš ho, přemýšlíš o něm, dotkneš se něčeho. Takže vlastně není možný dokázat existenci ničeho. Objektivně. Protože všechno je subjektivní zkušenost, kterou my pak tou myslí objektivizujeme a řekneme si, no když to vidím, slyším, tak to musí být. Ale to je myšlenka. To je koncept, to je mentální koncept. No a protože všechny jevy, které se jeví, mají vlastně tu stejnou kvalitu. Nelze je jakoby definitivně dokázat. Jenom můžeš dokázat ty svoje zkušenosti, které jsou ale tvoje, subjektivní. Tak proto se všemu říká, proto se tomu říká same taste. Všechny jevy ve vesmíru, ať už jakýkoliv, mají stejnou kvalitu. Nelze dokázat o nich nic. Takže je vlastně jako všechno jedno.
Díky. Takže to vlastně rozvíjí ten koncept dependent origination nebo toho vlastně závislého vznikání.
Jo.
Dobrá, abych se vrátil.
Nejsem moc, asi jsem složitý možná trochu.
Ne.
Tak na začátek jsem to možná vypálil.
Já myslím, že to je dobrý, že to je, to jak se říká, eat the frog, jakože na začátku si dáš to nejtěžší, nebo v tvém případě eat the lizard dneska.
Jo.
Ale vrátil bych se klidně, ty jsi mluvil vlastně o tom, že tě to zajímalo už, když jsi byl malej, jako co ty jsi chtěl dělat, když jsi byl malej?
Já jsem chtěl být astronom. Já jsem chtěl zkoumat vesmír.
A tak to pořád děláš vlastně.
No. To jsem jako studoval jako kluk a pak se objevily počítače a já jsem zjistil, že mě baví programovat. Takže mě rodiče přemluvili, že praktičtější byl programátor než astronom, že ve světě bude větší poptávka po programátorech než po astronomech a měli pravdu. Takže jsem se jako stal programátorem. Což mě hrozně bavilo. Takže.
Ty jsi potom založil práce.cz a jobs.cz. Jsi potom v roce 2012 prodal tu firmu. Mě zajímá jako jednak, proč jsi tehda tu firmu prodal, jestli jsi to plánoval, nebo jestli ti to přišlo jako možnost a jak probíhalo tvoje jako vyhodnocování, jestli to udělat. A pak se tě zeptám ještě na jednu otázku.
OK, no tak to je strašně zajímavá otázka. Já jsem tu firmu nikdy neměl v plánu prodat, ale jak to říct? Mně se v životě dějou různý věci. Takže jedna z těch věcí byl právě ten prodej firmy, když to hodně zjednoduším, tak se vlastně stalo to, že jsem se jednoho dne ráno probudil po nějakých takových velmi zvláštních peripetích, které se v práci děly. A tak jsem si jednoho dne, což si pamatuju, že byl pátek, tak jsem se probudil a během noci jsem tu firmu prodal. Jako v sobě jsem ji prostě jako odevzdal. A bylo to strašně jako silný. Vůbec jsem to neplánoval nic, ale prostě se to stalo. Během jednoho týdne se to prostě stalo. A já jsem pochopil, že když to neprodám, tak buď se stane něco špatného mně, anebo se stane něco špatného té firmě. A tak jsem prostě rozběhnul ten proces toho prodeje a to bylo taky zajímavý, protože ten jeden den, vlastně odpoledne, myslím, že to bylo nějak od 2 hodin, jsem měl meeting vlastně s těma finálníma investorama, který jsem masem vybral. S těma finama, to byli strašně jako fajnoví lidi. A měli jsme takový ty ošklivý diskuze prostě o těch nejdetailnějších podmínkách prostě té transakce, kde vlastně se řešily různé jako nedůvěry a pojistky a prostě různý penále za zpronevěry a tak. A já jsem věděl, že to je celý čistý, že tam jako není nic špatného, ale oni to samozřejmě nevěděli, že jo. Takže to bylo takový hodně náročný jednání, ale a proč to celý říkám, je, že dopoledne jsem ten den organizoval fundraisingový setkání s jeho svatostí Dalajlámou. Takže proběhlo fundraisingový setkání s jeho svatostí Dalajlámou a to bylo dopoledne v tom jednom hotelu, on už mezi tím změnil majitele, tak teď nevím, jak se jmenuje. A takže se jdeme fotit. Takže jsme se teda šli fotit a já jsem, všichni se teda jako utekli na to místo, kde bude to focení. A já jsem na tom pódiu s tím Dalajlámou zůstal sám. A teď on tam tak jako stál a teď se rozhlížel a nevěděl, co má dělat. Teď kolem stály ty jeho tibetští prostě ochránci nebo prostě nějaký ty pomocníci. Já říkám, no tak to asi ho musím odvést já, tady nikdo jiný jako nezůstal. Tak jsem se tak jako uklonil, prostě říkám, His Holiness, tak pojďme teda, já vás tam odvedu. A on jako, ha, a takže jsem mu vzal jako za ruku a teď jsme šli těma úzkýma jako koridorama toho hotelu. To byla strašná sranda, protože vlastně podél té chodby stály, pravděpodobně to byli zaměstnanci, to vypadalo jako zaměstnanci, a prostě jak jsme tam procházeli tím koridorem, já jsem ho takhle vedl a takhle jsem měl, on se mě jako držel za rameno, tady, za pravý. A jak jsme jako šli, tak se všichni ty zaměstnanci jako klonili, ale oni se klonili i mně, že jo, v podstatě. Teď já jsem tam jako šel a říkám, ježišmar, tady, co se to jako děje. Já tady vedu prostě jeho svatost, jako Dalajlámu. Teď se tady všichni klanili, jako kdyby se klanili mně, bože můj, moje ego, co s tím teď budu dělat prostě. Ale současně jsem byl vystresovaný, říkám, bože můj, tak já tady vedu prostě Dalajlámu. Mám mu něco říkat, nebo mám mlčet, nebo co je správně, co mám jako dělat prostě, jakoby. No a takže jsem to tak furt v té hlavě řešil a jdeme těma uličkama a najednou mi vytanula myšlenka. Tak jsem se jako zastavil, ty on se taky zastavil, kouknul na mě a já mu říkám, jakoby jeho svatosti, já mám na vás takovou jako prosbičku, já jsem jako členem prostě tady české skupiny s občanou prostě tady Chögyal Namgyal Norbu Rinpocheho a my bychom si strašně jako přáli, jako ta naše skupina zobčenová, kdybyste příště, jestli přijedete znovu, kdybyste tady dali jako učení, protože vy tady furt jako dáváte ty veřejné přednášky, což je úžasný, ale prostě tahle země už je připravená na nějakou jako hlubší moudrost. Tak jenom myslíte se, že by to bylo možné, že to je jako reálný? Ty on také na mě kouknul. Takovým jako opravdu jako laserovým pohledem. Úplně ve mně úplně jako prostě zmrzla krev prostě všude. A říkám si, ty vole, to jsem přehnal, to jsem přehnal. A ty vole tak na mě kouká a říká, vzal mě za ruku a táhnul mě prostě tou chodbou dál. Já říkám, ježišmarja, bože, bože, to jsem přehnal, ježišmarja, teď prostě jako skončím v pekle prostě, nebo co jsem udělal? No takže jsme to tam nějak prošli, zavedl jsem ho na to místo, prostě kde bylo to focení, teď co tam jako rozdali. Teď ten fotograf jako říká, jo, prostě fotka, fotka, usmívejte se. A teď najednou já jsem cítil takový strašný proud, tak jsem se jako otočil a teď vidím, jak ten Dalajlama stojí prostě jako takhle a jako natahuje takhle jako ruku směrem ke mně a kouká mi do očí. Tak já jsem takhle vzal tu ruku, takhle jsem ji natáhnul, on mě vzal za tu ruku a otočil se na tu kameru a úsměv. Takže prostě taky úsměv. A teď proč to celý říkám? Prostě jak mě držel za tu ruku, já nevím, ty 2 minuty, mě to připadalo jako hodina prostě. Jo. Jak mě držel za tu ruku, tak mě prostě ve mně takhle od nohou prostě se tělo zalilo zlatem. Ale jako ne fyzickým zlatem, ale jako zlatým světlem. Jako kdyby zlatem ve formě světla. A to bylo něco, co jsem nikdy předtím a už potom nikdy nezažil. Prostě neuvěřitelná síla, energie, jakoby blaženost, léčení, já nevím, jak to všechno nazvat prostě. To bylo nezapomenutelný zážitek. Dalajláma odjel na letiště a já jsem odjel do té firmy a tam začalo to nejhorší jednání prostě jako o těch detailech toho prodeje, což bylo strašně jako náročné pro mě. Takže vlastně já jsem ten den byl úplně jako večer jsem přišel úplně hotový, protože já jsem prožil nejhlubší a nejšťastnější den svého života a současně jsem byl vyšťavený, jak to vůbec nejvíc šlo a byl jsem totálně vlastně šťastný, protože jsme se na všem domluvili prostě s těma investorami. Takže takhle probíhalo vlastně jednání o prodeji mé firmy.
To je neuvěřitelné. To je fakt, jako takový dva body v tom tvém životě takhle setkají jako v jeden den. Nádherný.
No a potom vlastně ten Dalai Lama příště, když přijel, tak opravdu dával učení a já jsem opak teda já jsem byl jako projektový manažer a prostě jako všichni ty moji známí a kamarádi z komunity a ostatní kolem mě vlastně pomáhali s tou organizací toho učení. Takže nakonec vlastně jako jak jsem se ho zeptal, tak mu to v té hlavě šrotovalo a příště přiletěl zase za 2 roky a bylo učení.
To je neuvěřitelné. Ale
No.
potom, když jsi to nechal, tak ty jsi vlastně říkal, že už to pro tebe v tobě proběhlo to rozloučení jako
Tady
dopředu.
ukazuju jako správný praktikující z občanů, nemám žádná omezení, takže to je bílé víno. Tady popíjím.
Na zdraví.
No.
Když jsi z té firmy odcházel, měl jsi potom pocit, protože často člověk, když něco dlouho dělá, tak je v tom zakořeněný svojí identitou, často velmi, velmi jako intenzivně. To znamená, jak u tebe probíhalo tady to jako vytržení těch kořenů, potom vlastně, co ta firma nebyla a ty jsi byl opuštěný všech těch aktivit, které jsi předtím měl, jako jaký byl ten tvůj rok potom třeba?
No, ten rok potom byl drsný ve smyslu tom, že jsem se zastavil. Já jsem vlastně, že já jsem to budoval vlastně od nuly 16 let. Takže vlastně po 16 letech jsem se jako zastavil a připadal jsem si, jak když nákladnímu vlaku prostě prudce zabrzdí lokomotiva. A teď těch prostě 200 vagónů naložených jako uhlím, jako se nezastavujou prostě. Takže to byl jeden náraz za druhým, opravdu jako náročný, ale ta firma mi nechyběla. Prostě tak, jak se to jako stalo jako samo od sebe. Mně jako třeba chyběly ty lidi, protože tam bylo prostě spousta kamarádů a tak, nebo vlastně v podstatě většina zaměstnanců byli moji kamarádi, nebo doufám, že do dneška jsou, i když se s nimi moc nevídám. A takže mi jako chyběly ty lidi, ale vlastně já jsem vlastně naplnil to, kvůli čemu jsem to udělal, jsem to začal dělat. Já jsem vlastně naplnil tu vizi, ona byla hotová. A pak se ta vize dá jako rozvíjet, že buď můžu rozvíjet prostě jako, že jako horizontálně do dalších jako trhů, anebo vertikálně do dalších produktů. Ale v podstatě jakoby, už to bylo takové jako šudlání z mýho pohledu. Samozřejmě prostě ta firma jako roste a prosperuje a prostě jsou a hodně lidí tam pořád ještě pracuje do dneška a dělají skvělou práci. Ale jako z mýho pohledu vlastně já jsem měl pocit, že mám hotovo. Že jsem vlastně udělal to, co jsem měl, takže mě to nechybělo. Já jsem vlastně pochopil, že mám hotovo.
A
Že jsem na prostě.
čemu jsi pak věnoval tu pozornost vlastně, protože spoustu tvý pozornosti určitě zabírala ta firma, myšlenky spojené s ní, s jejím řízením. A teďka vlastně, když se ten prostor jako uvolnil,
No, ono se pak se dělo spoustu věcí. Já vlastně v podstatě ten první byl jako náročný, abych se nějak v sobě srovnal. A vlastně pak se jako úplně přirozeně objevila taková další etapa mýho života a to byla vlastně ta filantropie. Že já už přesně nevím, jak to bylo, abych se nevymýšlel, ale prostě nějakým způsobem jsem přeletěl takový úžasný jako chlapík ze státu, což zorganizovala jedna moje vlastně kamarádka dnešní, tenkrát jsem ještě neznal. A takže jsme měli meeting někde prostě na nábřeží a on jako začal povídat o tom, co děláme, proč to děláme a vlastně jako byla to taková jako cesta, kde oni očukávali, jestli v Čechách existují nějaký filantropové a jestli by nějak šla rozvinout filantropii. A z těch pár kluků, co jsme tam byli my, a co jsme tam jako seděli, tak mě to jako úplně oslovilo. A vlastně já jsem se zapojil do té skupiny, jmenuje se to Global Philanthropic Circle, což vlastně tam odsud ty lidi pocházeli. Organizuje to, vlastně do dneška to funguje, ale já už se tam neúčastním. Vlastně do dneška to organizuje dcera toho slavného, nenáviděného, v Čechách nenáviděného, v Americe obdivovaného Davida Rockefellera, kterého jsem potkal osobně, když mu bylo 102 let. Oči jako orel. To tělo už bylo prostě sešlý. Prostě pak za rok potom umřel, takže se dožil asi 103 let. Nebo tak nějak. A oči prostě jako orel. Úplně úžasný. A on je vlastně jako zakladatel moderní filantropie. Takže všude po světě je prostě Rockefeller ikona jakoby moderní filantropie. A v Čechách je to ten padouch, prostě Bill Denberg a vláda já nevím čeho, jak tomu tyhle ty různý kruhy říkají, prostě to je ta sranda. Takže vlastně jsem byl mnoho let vlastně v této skupině lidí, kde jsem potkal, já nevím, asi během 6-8 let jsem potkal prostě neuvěřitelný, potkal jsem se s Billem Clintonem a potkal jsem se s tím, jak on se jmenuje, to bylo takové letní setkání, Bloomberg, bývalý starosta, vlastně majitel té agentury Bloomberg, neuvěřitelný jako člověk. A prostě spoustu úžasných lidí z celého světa, který vlastně zasvětili život tomu, jako snažit se dělat ten svět lepší. No a mě to neuvěřitelně inspirovalo, takže jsem vlastně začal dělat spoustu různých filantropických aktivit. A vlastně jedním z takových těch výsledků, na kterých jsem jako nejvíc asi hrdý, a opravdu mám z toho jako velkou radost, je nadační fond Via Clarita, což je vlastně, který jsem jako spolu založil s Jirkou Bartou, bývalým ředitelem nadace Via. A to je vlastně organizace, která vlastně pomáhá rozvoji filantropie v České republice. A vlastně všechny takové ty velké filantropické počiny, prostě kdy někde někdo oznámil, teď prostě u všech je docela hodně těch jmen, tak abych na někoho nezapomněl, tak když někdo někde oznámil, že věnuje prostě tu několik set milionů, tu několik miliard prostě na nějaký dobročinný projekty, tak vlastně v podstatě skoro všechny tyhle aktivity za nima stála ta Via Clarita, což je tým úžasných lidí, který prostě pomáhají vlastně inspirovat ty super bohatý lidi k tomu, aby byli víc štědrý. A když už ty lidi jakoby nějaký filantropické aktivity dělají, tak vlastně je to takový jako optimalizaci, aby to bylo efektivní, aby jim to dělalo radost, aby to vlastně mělo impact v tom světě a tak dále. Takže to je asi taková věc, na kterou jsem nejvíc hrdý a za kterou je vidět nejvíc výsledků. Protože opravdu díky té Via Claritě, kterou jsme s tím Jirkou Bartou jako od začátku fakt jako vypiplali a dneska holky a kluci teda dělají úžasnou práci tam. Tak díky tomu se ten český filantropický svět jako úplně proměnil diametrálně. Takže na to jsem hrdý. Takže to bylo dalších x let mýho života, který vlastně následovali potom, filantropie.
Mě tam zaujala jedna věc, že ty jsi našel učitele v Maharishim, jestli jsem to správně čet. To mě opravdu zajalo, že se ti nabídl jako učitel po tom, co jsi odešel z té své firmy.
Ne, 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 to bylo jinak, to bylo jinak. To bylo ještě úplně jinak. To bylo tak, že kdysi dávno jsem šel do Lucerny na ty manžele Tomášovi, na tu
Ano.
přednášku takových těch manželů Tomášovi. A oni tam hovořili, hovořili, hovořili a mně to nedalo jediný smysl. Prostě jako úplně jako plky, plky, plky jsem si tenkrát říkal, protože jsem tomu jako vůbec, jako intelektuálně v hlavě jsem neměl žádnou jako základnu, do který by to ty jejich slova mohly zapadnout. Takže to mnou prošlo a říkal jsem si, to jsou ale keci prostě. Ale současně jsem jako vnímal, že jako něco na tom je a že vlastně jenom to asi mnou prochází a vlastně nevím jako proč. A takže jako intelektuálně to pro mě byly keci, protože mi to nic nedávalo, protože jsem na to nebyl připravený, ale současně jsem vnímal jako tam zatím něco je, ale vůbec jsem nevěděl co a nevěděl jsem vůbec, jak to uchopit. A takže jeden, takže to, co jsem mohl uchopit, bylo to, že oni jako řekli, hele, tady jsou nějaký knížky, které jsou jako úžasné, tak když si je koupíte, tak vám to jako pomůže. A ukázali tam jednu knížku prostě, jak se to jmenovalo, nějaký prostě... Já nevím, jakože to jsou obrazy ze života velkého mystika Ramany Maharshi. A furt tam o něm mluvili. A já si říkám, no tak nevím o tom vůbec nic. Obrázky prostě jako v Indii jsem nikdy nebyl. V obrázky to nebude těžký, tak tu si koupím. Takže jsem si koupil tuhle knížku toho prostě obrázky ze života Ramany Maharshiho. A takže jsem se to tak jako prolistoval. A to bylo rok třeba 94, 90. Tři možná, já nevím. Takhle jako docela už jako dávno. A
to ti bylo kolik? To ti bylo okolo...
To bylo těch 25 třeba, nějakých 25 třeba, nebo něco takového. A tam byla fotka toho Ramany Maharshiho, jak tak jako na mě kouká z té knížky. A ty tak na mě jako kouká a říkám, wow, to je chlapík teda. Takže, protože už jsem tenkrát jako byl na internetu, že IT člověk, prostě už jsem tam dávno byl, takže jsem si našel fotku toho Ramany Maharshiho někde, stáhnul jsem si ji prostě a dal jsem si nové na Windowsy jako na plochu. A on tam takhle na mě jako koukal, ten 93. 4. nevím, nějaký takový rok. No a vlastně, když jsem potom začal podnikat v tom 96., založil jsem si ten Jobs.cz, tak vlastně on mi začal pomáhat v tom podnikání. Já jsem se ho vlastně jakoby, to byla taky náhoda, jo? Že takhle jako sedím, koukám jako kdyby na tebe, jako kdyby, jakože teď tě tady vidím na tom, tady na tomhletom prostě, co to je Google něco, což je teda hrozná firma, já ten Google nemám rád, ale budíš. Takže koukám na ten obličej stejně jako koukám na ten tvůj, na tom monitoru. A tak jsem si jako přemýšlel, co mám jako dělat v tom biznesu. Prostě nějaký problém. A prostě nevím, jak mě to napadlo. Tak jsem jenom tak jako říkal, no a co myslíš, jako mám to jako udělat? A jenom tak jako řečnická otázka, jenom tak jako v mysli. A teď jak ty kýváš hlavou, tak ta bitpapa na těch Windowsech kývala hlavou. A teď já jsem se úplně zděsil, protože bitmapa hlavou nekývá. To je prostě jako statický obrázek, prostě bitmapy hlavou nekývá. Teď já úplně jako, že jako co? A tak jsem se jako zeptal, cože? Ty jsi mi něco jako řekl? A on znovu zakýval hlavou. A já říkám, ty vole, tak to jsem se fakt už jako teď po s hvězdička, 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 l, tečka. Jo? Teď nejsem zprostý. Používám moderní způsoby, jsem autentický a současně nejvulgární. No, a tak jsem o tom jako přemýšlel a my jsme a pak jsem to udělal, to, co on jako kývnul hlavou. A dopadlo to dobře. Takže já jsem se pak takhle doma začal ptát, on mi začal odpovídat a skončilo to v roce 2002, kdy on, už jsme si doma povídali jako telepaticky a on mi jako říká, hele, dál už tě jako nemůžu vést, najdi si živýho mistra a ten tě povede jako tou tvojí cestou dál. Já už tady končím. A stala se z něj bitmapa. A vlastně nic. No a to bylo někdy, já nevím, duben, květen 2002. No a v srpnu 2002 přijel Rinpoche do Prahy, ten Čogá Namka Norbu, a já jsem dostal to přímý uvedení. Tam se staly prostě strašné jako věci, jako ve smyslu, že se mi to úplně rozstřelilo prostě mozek. A od té doby jsem praktikujícím dobčen. Takže vlastně jako moc děkuju tomu Maharšimu za to, jako, jak se mě pečoval a že mě přivedl na tu cestu, vlastně, po který teď jako kráčím.
To je zajímavý, protože jak jsi říkal, když jsi byl na Tomášových, tak vlastně to teklo všechno okolo tebe, že jsi proto neměl žádný vnitřní interpretační rámec, byly to keci. Potom na tebe kejvnul Maharishi z plochy a to tě dovedlo vlastně potom k tvému jako živému učiteli, protože pro posluchače, který nevidí, Maharishi umřel v roce 1950, pokud se nepletu. Takže on tě jako doprovázel na nějaký tý jako, on ti otevřel ty receptory pro to, aby vlastně podobný témata pro tebe nebyly, nebo jak se to dělo, jako to přetavování z toho, že když jsi poslouchal Tomášovi v Lucerně, tak to pro tebe bylo nestravitelný, tak co vedlo potom k tomu, že jsi snašel vlastně o kolik, o 10-8 let později učitele?
No tak asi ta bytost moje nějak jako zrála. Takže prostě tenkrát to jabko bylo prostě ještě moc zelený, aby prostě z toho stromu, když foukne vítr, prostě spadlo. Takže prostě Tomášovi foukali, jak mohli, ale prostě jako jabko prostě příliš ještě zralý nebylo, takže prostě nic se nestalo. Ramana Maharshi na mě svítil, takže jsem do určitý míry uzrál, a když přijel Rinpoche a vlastně jako předal to přímý uvedení, tak jabko prostě spadlo. No, já nevím, jak to jinak říct. No. Takhle.
Jo, ne, to je asi dostatečný. To je jenom odskočím, ale myslím si, protože často to tak je, myslím si, že se to svícení nebo to působení dá jako urychlit někdy nějak?
Všechno je možný.
Aby si rychleji dozrál? Nebo to všechno...
Všechno je možný. Problém v tom je ten, že všechno je naprosto v pořádku. Takže jestli se to zrychlí, tak je to v pořádku. Když se to zpomalí, tak je to v pořádku. Když se to zastaví, tak je to v pořádku. Prostě věci jsou takový, jaký jsou, a my se vlastně vnášíme do toho života jako nepohodu tím, že neustále hodnotíme, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli je to dobře nebo špatně vůči nějakému aktuálnímu stavu našeho velmi omezeného poznání. Proto v tom zubčeru je ten same taste. Prostě jako všechno je to stejný. A ta stejnost je v tom, že je všechno v pořádku.
A jaká...
Jinými slovy, je v pořádku jako strašně usilovat. A je v pořádku nic nedělat. Mezi těma dvěma stavama není žádný rozdíl. Protože ani jeden, ani druhý jakoby stav nevede k tomu poznání. K tomu poznání vede ta bdělá přítomnost toho, co se děje, co se jeví. Jo? Že vlastně většina lidí tráví život tím, že aniž by si toho byla vědoma, tak přemýšlí o myšlenkách, které se jim objevily v jejich zorném poli. A furt je jako řeší. A vlastně takhle jim probíhá, jako kdyby ten život. A i to je v pořádku, ale vlastně to nevede k tomu prozření, k tomu probuzení. K tomu probuzení vede to, že si člověk uvědomí, že všechny ty signály, ať už ty vizuální, jako ty audio, prostě všechno, to je vlastně jenom jako světlo, který jako svítí, včetně těch myšlenek. A vlastně člověk si musí být jako, musí vstoupit do něčeho, čemu se v tom dzogčenu říká podstata mysli, jako vlastně se absolutně uvolnit. On pak jako vyklouzne z té mysli a vlastně pozoruje tu mysl a v té mysli se pak děje všechno. V té mysli se, ta mysl si pak jako přemýšlí o těch investicích a v té mysli pak troubí ty auta a v té mysli tam probíhá ten sex a ta blaženost. A v té mysli pak probíhají ty různé jako útoky těch různých lidí, který mě z nějakého důvodu nenávidí, protože Prostě v té mysli se děje všechno, ale pokud člověk spočívá v té v podstatě mysli, tak vlastně v té podstatě mysli už není nikdo, protože to já je zase jenom mentální koncept. Jako já jsem, to je prostě mentální koncept, to je mysl. Takže dokud já spočívám v myšlence já jsem, no tak jsem uvnitř té mysli. Jsem chycený tou myšlenkou já jsem. A člověk tu myšlenku jako vlastně musí jako pustit a totálně se v ní uvolnit. A ono to pak jako... A pak se ty věci dělá jako sami od sebe. A pak vlastně další krok je, že vlastně ani... No to už je pak těžký. Pak už nejsou slova. Protože všechny slova jsou zase jenom v té doméně té mysli. A když člověk vlastně se uvolní do té míry, že vlastně vystoupí z té mysli, tak vstoupí do té prázdnoty. Té buddhistické prázdnoty. Protože co to je buddhistická prázdnota? Buddhistická prázdnota je absence čehokoliv. A všechno se odehrává v té mysli, uvnitř. Celý vesmír je vlastně mysl. Jo? Teď takový ty kvantové teorie, ty teorie kvantové fyziky, teď nějaký ten film vyhrál nějakého Oscara, nebo já nevím co, takový to Everything, Everywhere, All in Once. Já nevím, jestli už to vyhrálo, nevyhrálo. Prostě je to určitá fyzikální teorie, že aby ty rovnice kvantové fyziky fungovaly, tak musí existovat nekonečný množství paralelních vesmírů. Takže to je strašně vděčný téma pro Hollywood, takže teďko je ten film, který se takhle nějak jmenuje, a vlastně tam nějaká ta hlavní hrdinka vlastně jako prolejzá mezi těma různýma paralelníma vesmírama a prožívá různý paralelní životy v těch paralelních vesmírech. Ale tak to jako není. To je hrozná sranda. Že ta myšlenka těch paralelních vesmírů vychází z víry v to, to je normálně víra.
Libore, teďka jsi mi zmizel. Už tě zase vidím.
Paráda, výborný. Mám pocit, že tahle myšlenka ještě asi nemá být sdělena, takže nechme to být.
Super, výborně. Pojďme k tomu učiteli. Jak se vybírá jako učitel vlastně, nebo jak to probíhá, nebo jak to u tebe probíhalo?
No, na to je celá velká jako kniha o tom, jak se vlastně jako vybírá správný učitel, jak se pozná správný učitel. Protože není nic jako nešťastnějšího, než si vybrat špatný učitel, který vlastně, a že jich je. Je vlastně hodně důležitý, a já jsem o tom tenkrát nevěděl samozřejmě, ale je hrozně důležitý správně si toho mistra vybrat, protože žijeme v době, kdy je tady spousta falešných proroků a není žádný jednoduchý způsob, jak odlišit falešného proroka prostě od velkého mistra. Žádný. Speciálně pro člověka, jako jsem byl já, když jsem přišel k těm Tomášovi, který vlastně nerozumí ničemu, tak vlastně žádný. Pro člověka s těma schopnostma, kterých jsem měl tenkrát u těch Tomášovi, není žádný způsob, žádný, jak rozpoznat, kdo je podvodník nebo kdo je falešný prorok, prostě jenom si na toho mistra hraje a kdo je mistr. Ale na to jsou nějaký jako literatura nebo nějaký parametry, jak to vlastně jako poznat. A je to vlastně tak, že nejen člověk si vybírá mistra, ale i mistr si vybírá žáka. Takže to je vlastně oboustranný proces. A u mě to byla zase jako náhoda. Prostě, jo. Já, můj celý život je řízený náhodou. Jinými slovy, tak to mělo být. A já jsem prostě přišel na to učení toho Rinpocheho a rovnou jsem dostal prostě přímé uvedení první den, hned tu první vlastně jsem ho viděl a hned prostě Rinpoche předal první to přímé uvedení a mě to tím úplně jako rozbilo a začne se dít jako zázraky v tu chvíli, bych to tak jako řekl. No a to byl dost statečně silný signál, abych si řekl, wow, tak tady to je ono. A začal jsem toho pána jako následovat. Na prvních třeba 2-3 roky já jsem vůbec nechápal, kam jsem se to dostal a co to vlastně dělá. Protože prostě to učení dotčenů je opravdu velmi těžko pochopitelné. Protože vlastně, že když se člověk dostane do nějaké skupiny, tak tak každá ta skupina má nějaký princip, jako všichni chodí v bílém, nebo všichni se dávají prostě na čelo tečku, nebo všichni se objímají, nebo všichni mluví o tom, jak se mají rádi, nebo já nevím, to už je jedno prostě, to je jedno prostě, nebo všichni chodí prostě v lese v oholích a sbírají kytičky, protože prostě tak to má být. To už je jako jedno. A tahle ta skupina se jako vymykala všem skupinám, protože tam nebylo možné najít vůbec žádný jako sjednocující prvek, nic. To prostě jako ani nechodili v bílém, ani se nemalovali, ani jako prostě nic. A já jsem vůbec nechápal, kam jsem se to dostal. A co to vlastně ten zubčen jako je a co mám vlastně jako dělat. No, opravdu jako ty první 3 roky byly velmi obtížné, ale já měl tak jako to spojení, které Rinpoche ve mně vytvořil, bylo jako tak hluboký a tak silný. Dneska si říkám, že to je prostě tím, že už v minulých životech jsem to dělal, takže vlastně od mě rob jako napojilo, kde jsem v minulém životě skončil. A proto jsem jako přirozeně pokračoval prostě dál a nikdo mě z toho nemůže vyhodit prostě, protože prostě jako furt vlastně jako pokračuju tý svý stejný cestě dál. Ale bylo to těžký, jako a těžko se to vysvětlo. Těžko se to vysvětluje, co to vlastně jako je. Jako nic.
Ty jsi k tomu jako vlastně přišel a hnedka to, co tě u toho udrželo, bylo to, co se dělo. Jako, že jsi ani jako nevěděl, co tě čeká.
Nic.
Nevěděl jsi o té škole toho příliš, ale prostě ta zkušenost, která probíhala, tak byla natolik jako silná, že...
Jo. Bylo to prostě úplně jako, jak to říct, jako když prostě ti někdo jako kdyby ti maminka od malinka zpívala prostě nějakou koledu a ty jsi na to jako zapomněl, protože jsi velký dospělej chlap a najednou někam přijdeš a teď oni tam všichni zpívají tu jako koledu a teď prostě říkáš se wow, a teď se ti to celý propojí a najednou zjistíš, jako tady jsem doma.
Jo,
to je moje místo, tady já jsem doma. Já nevím, jak to popsat, prostě takhle nějak prostě. No. To bylo tak silný a tak bezrozporný, jako tak jasný, že prostě přestal jsem být hledající, jo, že jak jsou takový ty servery hledající a tak, tak já jsem vlastně tenkrát zjistil, že já jsem jako našel.
Že jsi doma.
Že jsem doma. A můj problém byl v tom, že já jsem vůbec nechápal, co jsem to našel. To bylo velmi obtížné.
A to si pochopil až časem? Nebo že jsi se jako je to proces rozpomínání třeba to, co se děje během toho, během té tvý cesty duchovní od toho?
Hele, jakoby já bych řekl, že to jsou dvě věci, které se navzájem doplňují. První věc je, že to je jako opravdu jako intelektuální studium.
Mm-hmm.
Že člověk jako opravdu studuje. A to studium je důležitý, protože naše mysl je vychovaná tou školou a tou kulturou a tím náboženstvím a tou zkušeností a těma reklamama a tou společností prostě určitým způsobem. Takže ta mysl má ten svět určitým způsobem strukturovaný. A vlastně, aby člověk mohl vstoupit tady jako do toho poznání zúčtu, tak musíš vlastně tady tu strukturu vlastně jako rozbourat a postavit ji jako jinak. Takže vlastně nejdřív musíš nastudovat jakoby, jak to říct, jakoby tu jinou strukturu. Takže vlastně na začátku to bylo opravdu jako šprtání se z kníže a připadlo mi to jako studium na vysoké škole. Já jsem vůbec nechápal, proč to dělám. Protože v tu chvíli mi to nedávalo smysl ani porozumění, proč bych to měl dělat. Ale Rinpoche řekl, tohle je důležitý nastudovat, tak jsem to prostě nastudoval, protože jsem věděl, že ten chlap ví, co říká. A že to je prostě jako... Že to není běžná bytost.
Mm-hmm.
No a druhá věc potom, paralelně k tomu studiu, bylo vlastně dělat ty jako velmi definovaný, specifický meditace. A vlastně ono se pak dělo to, že člověk něco studoval a jemu to nedávalo smysl, protože vlastně nevěděl co, jak, proč. A paralelně k tomu dělal nějaký velmi specifický, jako velmi přesně definovaný meditační praxe, během kterých čas od času probleskla nějaká zkušenost. Něco. A najednou a po určitý době se začalo dít, že ta zkušenost začala zapadat do toho, co jsem studoval. A nejenom prostě jakoby, a tenhle ten proces pokračoval dál, takže vlastně studium, studium, studium a prostě jako zkušenost, zkušenost, zkušenost. A teď se to začalo propojovat a najednou to začalo dávat smysl. A pak se začaly dít věci, že najednou já jsem jako intelektuálně studoval a měl z těch meditačních zkušeností nějaké zkušenosti. Ono se to propojilo, ale ono se to vylučovalo s tím, jak jsem byl vychovaný, jak jsem byl jakoby vzdělaný, čemu se tady v tom světě věří. A v tu chvíli jsem jako byl na takových jako pochybách, protože jsem si připadal jak za komunismu. Doma se může něco říkat, ale venku se to říct nesmí, protože všichni řeknou pš, 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 anebo tě zavřou. A ono je to teď podobná zkušenost, že vlastně člověk jakoby už má nějaký, jako už se někam jako dostal, ale těžko se to sdílí, protože všichni si řeknou, tak no. To není, to ne, to ne, prostě ne. A takže vlastně pak to byl takový proces toho, že ono si to pomaličku jakoby v tom mým systému toho Libora si to pomaličku jako sedalo. Takže že si to šlo jako naproti, že to vlastně šlo z hlediska toho intelektuálního pochopení, ale to intelektuální pochopení bylo tak úchylný a tak jako neuvěřitelný, že se jako nedal přijmout. Prostě jako vyvracelo to všechno, jak jsme my zvyklí žít. Co nám prostě společnost, náboženství, věda, škola, rodiče, přátelé, reklamy říkají. A naproti tomu šly ty meditační zkušenosti, které ale to potvrzovalo. Ale znovu bylo to nepřijatelné, takže tady bylo nepřijatelné poznání a tady byla nepřijatelná zkušenost. Ale vlastně, jak to člověk pokračuje dál, tak ono se to postupně jako propojuje, až vlastně najednou já jako se dostávám do stavu, kdy jako přestávám pochybovat a začínám jako to nějak, jako, jak to říct, rozumět nebo prožívat. Nebo
no. Já jsem se chtěl zeptat, co se během toho procesu děje vlastně s tím starým Liborem, který měl tu výchovu tady. Protože z mý zkušenosti jako minimálně, nebo neznám, já neznám blíž Dzogchen, ale když jsem se dostal k buddhismu a byl jsem v klášteru v Malajzii nebo v Barmě a začal jsem to nasávat, tak jako opravdu to je velká posilovna, bych řekl, na ten intelekt, jako pochopit ty koncepty, protože jsou úplně jako, jsou strašně vzdálený. Že vlastně tím, že tady máš, pokud tak ty koncepty jsou z křesťanství, jako ten jazyk je úplně jiný vlastně. Ty narážíš na pojmy, a vlastně, nebo já jsem narážel na pojmy a neviděl jsem, jaký mají význam. Jakože vlastně nevíš, co znamená a není synonymum pro to v naší kultuře. A ty to musíš, ty ten pojem pochopíš až podle mě, když na to napasuješ potom tu zkušenost, tu meditační, tak až potom jakoby ho dopochopíš. A je to...
Ale já jsem díky tomu svýmu prostě jako tý svý buddhistický cestě pochopil to učení toho Ježíše. Problém je v tom ten, respektive Ježíše. Prostě všichni mistři učí to sami. Protože prostě jakoby ono je to furt to samé. Ale různý mistři se narodí v různý době, mluví různým jazykem a žijou v různý kultuře. A kolem nich jsou lidi různých schopnosti a dovedností. Takže každý přizpůsobí to, co říká, těm lidem okolo, aby měli schopnost to pochopit. Takže Buddha prostě žil v určitý době, v určitý jako kultuře, v určitý části světa. Takže prostě jakoby uspůsobil to svoje učení tomu, aby tomu tam ty lidi rozuměli. A Ježíš prostě seděl prostě někde na poušti a přemýšlel, jak to těm lidem má sdělit a prostě jako uspůsobil to sdělení zase těm lidem v té době na tom místě. Ale ty dva chlapi říkají furt to samé, nebo dva, prostě všichni. Jo. Všichni ti, co mají to poznání, tak to poznání furt to samý. Prostě to je strašně. A furt je to jednoduchý. Prostě jako, jenomže každý na to má jiný slova, jiný, jako jinou strukturu, jinou metodiku, prostě jak to popisuje. Takže pak jsou náboženské války a lidi se zabíjejí kvůli tomu, jestli prostě mají pít víno v kostele a nebo nemají pít víno, nebo jestli ženy můžou prostě do kostela nebo nemůžou. Jsou taky blbosti, úplně jako mimo, prostě vůbec nepodstatný. A takže všichni ty mistři jako mají to samý, ale ještě jsem se chtěl vrátit k tomu buddhismu v té Malajzii a tam. Ono vlastně, že jo, jako je tisíce různých odnoží křesťanství, tak je tisíce odnoží buddhismu. A ono by se to dalo jako rozdělit do několika takových jako vrstev. Ta nejnižší vrstva je prostě pro takový ty jako nováčky, který k tomu přijdou poprvé a nic o tom jako nevědí. Tak vlastně těm se jako řekne, hele, hlavní je, nekonej zlo, vystříhej se konání zla. A lidi složej slib, třeba vstoupí do kláštera, vohlej si hlavu a teď jsou v tom klášteře. A hlavní princip je jako nekonat nic špatného. A teď je a teď jsou prostě knížky o tom, jak se definuje to, co není, to, co je vlastně není, to, co není špatné.
Etický rozměr jako v křesťanství, jako desatero, jak tam máš nějakou vináju. A
po tak. Určitý době přijdeš jako na to, že ti jako, že to je dobrý, ale jako, je to jako všechno. Takže pak jako přijdeš do jiného kláštera, prostě jako přes ulici nebo do vedlejší země a tam ti řeknu, no jasně, že to není všechno, ale kdyby si přišel předtím, tak by si nebyl připravený. Takže dobře, že si přišel tam do toho kláštera, protože jako oni tě připravili. A teď asi už jsi připravený, tak my ti to řekneme. Je jako dobře nekonat zlo, ale to nestačí. Je potřeba konat dobro. A ty řekneš, jasný, logický. Takže nebudu konat zlo, to je furt platí, a k tomu ještě budu konat dobro. A staneš se bodhisattvou. A zase máš tisíce knížek, které definují, jak vypadá konání dobra. A ty konáš dobro. A chodíš prostě do klášteru, nosíš kytičky prostě budhům, podporuješ prostě tam chudý, starý, ženy, děti, nemocný a tak dále. A konáš dobro. Po určitý době si řekneš, no, tak já nekonám zlo, konám dobro. A je to jako všechno? A tak přejdeš zase přes ulici, nebo do druhého města, nebo do jiné země prostě a tam ti řeknou, a výborně, kdyby jsi přišel předtím, tak bys nerozuměl tomu, co ti chceme říct, ale už jsi připravený, tak mi ti to řekne. To nestačí. Nestačí jako vystříhat se zla a konat dobro. Ale ve světě je prostě spousta jako zla, takže vlastně jako ty musíš použít tu svoji nabitou moudrost a sílu, kterou jsi vytvořil v těch svých, v těch dvou předchozích klášterech, kterou jsi v sobě rozvinul a vlastně jakoby, že někdo chodí do posilovny a posiluje svaly, tak někdo chodí a medituje a posiluje prostě nějakou vnitřní kvalitu. Takže tu svoji vnitřní kvalitu dneska musíš použít na to, aby si to zlo v tom světě transformoval do toho dobra. A máš knížky o tom, jak se prostě jako dělá transformace dobra na zlo. A jak se vlastně jako brání to dobro před tím zlem. A jsou prostě na to tisíce metod prostě. A je to opravdu hluboký. A pro určitý lidi už je to takový jako až jako šamanismus prostě, nebo prostě nějaká jako magie, protože tam prostě lítají blesky a dělají se tam různé věci. A kdybys to chtěl říct těm lidem z těch předchozích klášterů, tak oni tě vyženou a řeknou, Ježišmarja, ne, tohle už není učení Buddhy, tohle Buddha neučil, protože na té příslušné úrovni se do těchto těch vyšších sfér jako nejde, protože ty lidi nejdřív musí pochopit ten základ. Takže ty nekonáš zlo, konáš dobro a vlastně využíváš tu svoji sílu vnitřní a moudrost a kvality pro to, aby si vlastně i ty slabý a to zlo v tom světě jako transformoval do toho dobra. A ty to děláš dlouho, 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 dlouho a pak ti jako přijde, no a to je všechno, není ještě jako něco, ještě tam není něco. A tak teda přejdeš do jiného města, jako do jiné země, přijdeš do Tibetu prostě a přijdeš k Dzogčen. A Dzogčen ti řekne, a co je zlo, co je dobro. Všechno je stejné, same taste. Všechno je v pořádku. Není žádný čas, není žádný prostor, není nikdo, kdo by konal zlo, není nikdo, komu by bylo ubližováno. Všechno je naprosto v pořádku od samého začátku. Jediné, co je potřeba, je vlastně rozvinout tady to svoje pochopení a stát se tím vším, co je. Jinými slovy, v rámci toho dzogčenu vlastně člověk obsáhne celý ten vesmír a zjistí, že všechno, co se vlastně děje v jeho vlastní mysli. Celý vesmír, všechno je jeho vlastní mysl. A ten učení toho dotčinu je hlavně rozpoznat, jaký je rozdíl mezi myslí a její podstatou. Protože to jsou dvě různé věci. A když člověk vystoupí z té mysli do té podstaty mysli, tak vlastně zjistí, že to je jedno a to samé. Ale v té mysli to tak nevypadá. Takže vlastně vystoupíš z té mysli do té podstaty mysli, tomu všichni říkají osvícení. Ale v tom Dzogčenu, to učení Dzogčenu tím teprve začíná. To je strašná sranda. Že tam, kde ty ostatní cesty končí, že dosáhneš na nebevzetí, osvícení, já nevím, jak se tomu všude říká, prostě, tak vlastně to je finál. A v Dzogčenu je to vlastně začátek té cesty. Teprve potom člověk vlastně začne pracovat, které teprve až potom, když jsi osvícený, plně osvícený, to znamená, vlastně máš to plné poznání podstaty všech jevů, tak teprve potom opravdu můžeš benefitovat prostě všem bytostem. Protože ty vlastně víš, že všechny bytosti a ty je jedno a to samé. Je Bůh, ten, to, co o čemu říkal ten Ježíš Bůh, to je to samé. Já nemůžu říct, že Bůh jsem já, protože já je jakoby jenom ten libůrek, prostě malinký libůrek uvnitř ty svý mysli. Hinduisti tomu říkají, nebo to, co tomu tenkrát říkala Míla Tomášová, tak ona řekla já a Nadia. Nadia. To je vlastně ta podstata mysli. Ale problém je v tom, že v té podstatě mysli žádný já už není. Tam není nic. To je ta buddhistická prázdnota. Takže vlastně jako, to je pak jako zavádějící, když se zvolí určitý typy slov, tak vlastně pak si pod tím člověk začne určitý věci představovat. Řekne si, aha, Nadia. Takže to je ještě nějaký jako lepší já, než jsem to já. Ale dokud si to dokážeš představit, tak do té doby máš jistotu, že to není ono. Protože cokoliv se dokážeš představit, leží uvnitř mysli. Ale ten úkol je vystoupit z mysli do té podstaty mysli. A pokud si člověk dokáže představit, co to je podstata mysli, tak to je důkaz toho, že pořád zůstává v mysli. Protože prostě jenom mysl se dokáže představit. V té podstatě mysli už není nikdo, kdo by si něco dokázal představit. Tam se to děje samo od sebe to nějak jinak. Nelze to nějak sdělit.
Jak je to v Dzogčenu jako s učením dál, nebo ptám se i tebe, když o tom takhle mluvíš, jak ti v tom je, nebo jestli něco takového i jako provozuješ, jako součást nějakého svého aktuálního poslání nebo konání, protože
to
už...
Je vlastně, to je vlastně to, co se ptal, co já vlastně jako dělám celou dobu. Tak na to se odpovídá, že já vlastně se snažím jako... A jsem teda jako hrubej začátečník. Jo. Po těch 20 letech, 21 let prostě jako praktikování mohu zodpovědně prohlásit, že jsem jako, že jsem si jako všimnul, kde je začátek teprve. Jo. Všechno předtím byla jenom takový jako slepec, který tupě, nebo ne tupě, jako slepě tápe. A že vlastně po těch 21 letech můžu snad jako říct, nebo ono už se to začalo projevovat trošku dřív, že se začínám jako, že se začínám uvědomovat, jako kde jsem, kdo jsem. Takže vlastně se začínám snažit opravdu jako to učení žít. Vždycky Rinpoche říkal, musíte ten svůj život musíte integrovat do toho stavu Dzogčenu. Protože zjistíš, že ani ten život není skutečný. Jo, že celý to, ty prostě ty barda, jak žijeme, prostě jako, jak se to furt rotuje do kolečka, do kola, prostě přes ty životy. Tak vlastně i to se furt jenom jako jeví. I smrt se jako jeví. Že jo? Prostě jako jednoho dne se ti bude jevit smrt. Jo? A budeš mít pocit, že umíráš prostě. No? Pak se to zhasne na chviličku a nebude tam nikdo, kdo by mohl něco jako jevit. Tomu se říká ten base, ten základ. To je vlastně ten úplný, vlastně to je ta absolutní prázdnota. Ale ona se pak ta mysl za chviličku probudí a začnou se ti tam objevovat nějaký posmrtný prostě obrazy a pak se znovu jako narodíš a vlastně furt se dá říct, že furt jako vnímáš, že se rodíš, vnímáš, že jsi živej, vnímáš, že umíráš, pak vnímáš, že jsi mrtvej, prostě furt vlastně se něco jako děje. A jestli jsi živý nebo mrtvý, jako co jsou duchové, že jo, no, to jsou lidi, co jsou mrtví, jenže jako ještě nebudeš. Takže furt se jako něco děje a vlastně tím principem toho učení Dzogčenu je integrovat, dokud jsme živí a máme vlastně i to fyzické tělo, což je velký dar, protože skrze to fyzické tělo právě můžeme toho osvícení dojít. Takže vlastně dokud jsme živí a máme to fyzické tělo, můžeme ho s ním pracovat ve prospěch těch všech bytostí a ve prospěch toho svého osvícení, protože vlastně když dojdu osvícení, tak vlastně tím automaticky pomáhám všem bytostem. Protože najednou se objeví nová kvalita v tom světě. Prostě. A takže vlastně integruje se to, ten život se integruje do toho učení toho Dzogčenu. A to je vlastně to, co já vlastně teď jako dělám. Ale navenek se to nějak moc nemusí projevovat. Ono se to může projevit jako různě. Že jo? Může se to projevit tím, že sedím a medituji. Může se to projevit tím, že sedím a čtu. Může se to projevit tím, že sedím nebo že chodím a něco dělám. Ale navenek to vlastně není nějak vidět moc. Protože vlastně není co dělat. Vlastně není moc co dělat. Jediné, co je vlastně potřeba dělat, je neustále si být vědomý všeho, co se jeví. To je vlastně to nejdůležitější. A všechny ty ostatní předchozí věci jsou vlastně jenom jako tělocvičné. Příprava na to, aby člověk získal tu schopnost, tu kapacitu, jako být si vědomý toho všeho, co se jako jeví. A co se jeví, to úplně jako jedno. Jestli se jeví život nebo smrt. Jo, mně se to teď říká, když jsem živý. Až budu umírat, tak možná mi nebude tak do spěchu. Já nevím, jo. Tak OK, dobře, přijímám. Ale princip je takový. Prostě to je vlastně to nejzazší učení. Proto je to tak těžký. Protože vlastně není co dělat. Není co dosáhnout. Není čeho by bylo možné dosáhnout. Není co urychlit. Všechno je tu před očima. Přímo teď.
Ale vlastně se dá říct, že důležité je to učení, ne? Samo, nebo...
No, proto já vlastně tak to tady podporuju, nebo snažím se podporovat. Tedy počal jsem podporovat, co to šlo. Teď vlastně tady dělám nějaký projekty, podporuju nějaký knížky, překlady, prostě dělám tady nějakou, nebo teď už je to chvíli ke konci. Vlastně jsem tady sponzoroval nějaký vývoj, nějaký mobilní aplikace pro tu komunitu, aby lidi spolu mohli být a vlastně si sdílet ty svoje zkušenosti, názory. Takže snažím se to moudro prostě tady v tom světě podporovat, co to jde. No. Jo?
A v té komunitě už ty jim působíš jako sám i učitel? Nebo jak to tam funguje, když tam přijde někdo úplně nový?
No, to je trochu složitější. Když tam přijde někdo úplně nový, tak vlastně je tak trošku mimo. Protože vlastně, jako jak jsi to říkal, že slova, nezná pojmy, neví nic, je vychovaný ve společnosti jako ateistický společnosti s křesťanským základem, s biznesovými komerčníma reklamama, s tím školstvím, který máme, který je ve stavu, o kterém víme. Takže je to jako těžký prostě přijít a najednou začít prostě jako dělat z občan. To jako nejde, nebo jde, ale je to opravdu extrémně složitý. A teď to bylo ještě složitější tím, že Rinpoche jak odešel, tak vlastně nebyl nikdo, kdo by vlastně předával to přímé uvedení. Protože vlastně to přímé uvedení je takový propojení se sama se sebou. Vlastně ten mistr ti pomůže propojit se sám se sebou, s tou svojí podstatou mysli. Jo? Že vlastně pomůže té bytosti, aby tu svoji mysl vlastně jakoby otevřel té podstatě té mysli, já nevím, jak to říct jinak.
A funguje tam nějaký následovnictví, když on odešel, nebo jak?
No, to právě byl problém, že vlastně nikdo tady jako oficiálně nebyl a teď snad to vypadá, že ten jeho syn, ten Ješi, který je současně vlastně reinkarnací velkého mistra zase dokčenu z Tibetu, tak možná začne dávat nějaký transmise už jednu dál. A možná začne dávat nějaké učení, teď by někdy v květnu něco mělo být v Itálii. Takže uvidíme. Prostě uvidíme. Jinak já tady jako žádný mistr teda rozhodně jako nepůsobím, protože není nic horšího než falešný prorok. Jo? A já bych se nerad stal falešným prorokem. To fakt dík teda. To člověk musí mít to poznání a musí být opravdu jako stabilní v tom poznání. Musí opravdu jako ta přítomnost musí spočívat v té podstatě mysli. To znamená vlastně být si neustále vědomý té mysli, jak se jeví. Prostě jako kdyby přede mnou celý ten zážitek toho Libora, jak žije, tak se vlastně jeví jako kdyby přede mnou a já ho jako můžu vidět. A když jsem opravdu ta realizovaná bytost, tak já potom jako ale nejsem už tím Liborem. Já jsem vlastně jako kdyby tím Bohem, prostě křesťanským jakoby. A já pak vlastně můžu být kýmkoliv, protože já se můžu dívat sám na sebe, jak se v té mysli toho Libora jeví ten svět toho Libora. Ale já se pak můžu podívat prostě jako tamhle jako na svět, jak se jeví tomu Tomášovi prostě ten jeho svět. A já se pak můžu podívat, jak se jeví ten svět tam ještěrce prostě, která umírá, jak se s ní hraje kočka prostě. A vlastně člověk pak je vlastně vším a každým. A vždycky a všude, protože čas není. No a to není můj stav. Já tak dobrý ještě jako nejsem. Takže...
Je to, to, ale víš, si myslím, že je důležitý, protože, jak jsi to říkal, tak spoustu lidí tady žije v této naší kultuře západně vlastně už jenom, že slyšej, že od, nebo od tebe, když něco takového říkáš, tak jim to může přijít nějak jakoby srozumitelný, může to zavanout k tomu, může tam, můžou tam taky ucítit nějakou nějaký zvuk domova, jako ty jsi ucítil, třeba když jsi k tomu nastoupil.
To jo, ale poslouchej, ono je to tak, že vlastně každý kráčí po své cestě. A když jedeš prostě s lodí, která má naložený milion tun ropy a teď ji zatočí doprava, jo, tak ona ti prostě ještě dost dlouho pojede furt rovně. Jinými slovy, když jsi v minulém životě měl prostě 10 inkarnací jako křesťan, tak se buddhistou hned tak nestaneš, protože prostě jako je to těžký, jako jo, ta hybnost i v té spiritualitě vlastně určitá jako je, takže prostě to trvá, než člověk otočí, jo, prostě jako z muslima buddhistu neuděláš, prostě jako takhle, jo, prostě ne. Takže není to tak, že všichni si řeknou wow, Dzogchen, to je ono, tady Libor nám něco řekl a teď se tady stane milion Dzogchenpů prostě. Protože mnoho lidí to bude mít stejně, jako jsem to měl já s těma Tomášovým. Prostě plky, ten člověk totálně plká a vůbec neví, že prostě Archanděl Michal prostě řídí prostě tamhle to a ten člověk má svoji pravdu, protože v jeho mysli, v jeho vesmíru to tak funguje. No. Takže je to těžký. A proto je dobrý dát všem tu svobodu, protože ať každý dělá to nejlepší, co dokáže.
Jak pokračuješ dál vlastně bez učitele teďka?
Já ho mám furt sobě.
Ty máš furt
protože,
sobě.
Protože já jsem s ním tak spojený, že to, že jakoby on odešel z toho fyzického těla a to spojení s tím fyzickým tělem jako zmizelo, tak to jsem samozřejmě obrečel, bylo to strašný. To je jasný, protože to byl strašný šok. Ale na druhou stranu já jsem s ním tak silně intenzivně spojený, že u mě vlastně pořád, on nás tady pořád jako vede dál. Takže já to dám naopak. Někdy já mám pocit, že to je i lepší, než to bylo předtím, protože předtím třeba já jsem měl nějakou třeba jako strach se ho na něco zeptat nebo jít za ním, protože tady bylo prostě jako fronta 100 lidí, který se ho ptali na něco zeptat. A on už byl prostě starý a já jsem ho nechtěl otravovat s nějakýma svýma přihlouplýma otázkama, ale on už teďko starý není, už nemůže umřít, nemá tělo, který by bylo nemocný, takže vlastně jako já se cítím s ním spojený mnohem vlastně intimnějc a silnějc než kdykoliv předtím, i když vlastně už v tom těle jako není, že jo, ale to nevadí prostě. No, takže pro mnoho lidí samozřejmě to tělo je důležité. A když to tělo zmizí, tak je problém. Ale když si pak člověk vytvoří to silné spojení, tak ani ten Ježíš, že tady ty 2000 let není jako mnoho lidem vůbec nevadí, protože proč ne? Je to jedno. Ten on stejně někde, jakoby ta jeho podstata furt někde jakoby v úvozovkách v nějakým jako ráji si sedí. Prostě, že? Tak klidně s ním může být v kontaktu. A je to úplně jedno, jestli je člověk v kontaktu s Budhou nebo s Ježíšem. To je úplně šumá. Prostě důležitý je, aby byl člověk v kontaktu s plně realizovanou bytostí, která vlastně jako je neduální od té podstaty všech věcí. A jestli se jmenuje A nebo se jmenuje B, to je úplně.
Jestli to je zbytečná otázka, ale jak vnímáš třeba jako pozici, jako situaci ohledně křesťanství a islámu, ale i buddhismu dneska, jak je to jako rozdělený, jaký z toho máš jako pocit nebo jaký na to máš pohled?
Hele, já bych řekl, že když se chceš najíst, tak prostě si dáš na stůl sůl, pepř, hořtici, kečup, křen, okurky, a podle vlastní chutě prostě si to jídlo prostě doplníš jako jak potřebuješ. A to je prostě, buď jsi šamán, nebo jsi křesťan, nebo jsi hinduista, nebo jsi muslim, nebo jsi buddhista, prostě jako podle svých potřeb. Každý si najde to, co mu vyhovuje. Prostě. A když mu to vyhovuje a vede ho to někam, tak je to super. Jo. Samozřejmě je mnoho buddhistů, muslimů, křesťanů, šamanů, já nevím čeho všeho, kteří jsou vedení vlastně nikam. A jenom slouží nějakým falešným modlám prostě. A to platí všude. Jo. Protože prostě tak to jako je. No. A s tím, co s tím děláš? No? Můžeš těm lidem jenom ze srdce přát, ať si se jednoho dne jako rozpomenou, nebo se nějak se jim stane nějaký šťastná událost a oni se odpojí od toho, co je nikam nevede. A najdou si to, co je někam vede. Ale každý si najde to svoje. Prostě. Někdo má rád kečup a někdo má rád hořčici. No. Je to úplně... Každou má svoji funkci.
Libore, jakou roli hraje v tvém životě láska?
Láska. Láska. To je zase, to je taky takový pojem. Jo, tak můžeš mít lásku, kterou si člověk zaměňuje za sex. Takže to víme, že o tomhle nemluvíme. Pak můžeš mít jako pojem láska, jako vztah muže ženy, nebo dneska je moderní prostě mluvit prostě osoba A a osoba B. OK, proč ne? Můžeš mít lásku, já to můžu ještě jako rozšířit mezi bytost A a bytost B, a jestli bytost A je prostě jakoby ovce a bytost B je prostě opice, nebo člověk, nebo UFO, to je taky jedno. Tak je to furt jakoby OK, nějaká jakoby světská iluzorní připoutanost. Ale potom vlastně, když jakoby rozvineš nějakou vnitřní kapacitu, tak vlastně jako zjistíš, že mnoho těch typů lásek je ve skutečnosti vlastně jako spojení světel. Že jsou prostě ty dimenze spojení světlama. A že to je vlastně jako úžasná, krásná věc prostě. A pak můžeš vlastně zkoumat, jak vlastně vzniká to početí prostě a tak, že jo. A pak vlastně jako zjistíš, že jak všichni mluví o tom, že nejvyšší silou ve vesmíru je láska, tak to už já se pak ošívám, protože to už jako není láska. Jako já tomu klidně můžu říct prostě smrad a bude to mít úplně stejnou hodnotu. Prostě to už se dostáváme do té podstaty té mysli. A tam žádný z těch slov nenese tu hodnotu, kterou nese. Pro všechny ty slova, jak je známe a používáme, tak oni mají svůj význam v tom dualistickém světě, kterýmu my říkáme realita, ale ve skutečnosti to je naše vlastní mysl. A to, jak o tom hovoří někdo, jako že nejvyšší silou ve vesmíru je láska, tak OK, já spíš bych jako řekl, že to je to poznání toho, že není žádného rozdílu mezi ničím. A není to jako intelektuální poznání, ale je to vlastně to spočívání v té nedualitě toho prvotního stavu, který je vlastně za tou myslí, kdy vlastně všechny ty bytosti, které se v té podstatě té mysli v tom prvotním stavu jeví, tak jsou prázdnotou. Takže všechny ty bytosti jako ví, že nejsou. A současně všechny ty bytosti se jeví, protože všichni jsou ze světla. A všichni ví, že to světlo je to samé. To je furt jedno a to samé světlo. Takže vlastně jako tomu bych já řekl láska, když už teda. Ale ono to není láska, to je spíš jako ta moudrost toho, té realizace toho osvícení. A to už láskou nemá nic společného. To už jako sto příliš daleko za tím slovem láska. To už je vlastně to osvícení samo. To už je pak ta podstata všech těch věcí sama o sobě. A jak jsem říkal, tam už je to všechno to samé, takže vlastně jakoby, pak se těžko jako zase kráčí zpátky dolů. Těžko se řekne, že láskou je to, co se děje na Ukrajině. Prostě jakože tam jakoby se mydlej navzájem, prostě proč to vlastně jako dělají. A těžko někdo bude říkat, to je láska. Jo? Ale pokud bychom vzali, jakože to je vlastně, jakoby i to je projev té nedovality toho prvotního stavu, protože není nic jiného. Tak i tak se může jevit prostě to osvícení. Tím, že se lidi navzájem úplně brutálně zabijí a jsou prostě jako, a dělou se tam zvěrstvo. A to už někdo láska neříká. Že? Ale v tom, ale někdo, když někdo řekne, že láska je největší silou ve vesmíru, tak i to zabíjení v tý, na té Ukrajině a kdekoliv jinde je taky láska. Ale tomu už mi láska neříká. Takže proto já říkám, že jakoby ta láska patří do toho světského světa a jakmile se dostaneme jako za ten dualistický svět tady té naší hmotné reality, tak dál už to láska není. Už je to osvícení.
Já tě ještě vezmu od osvícení a lásky k penězům. Mě zajímá, jaký jako byl tvůj vztah, nebo se vyvíjel, nebo se měnil. Od té doby jsi odešel z firmy, vlastně si získal nějaký materiální bohatství. Jako, jakou roli to hraje v tvém životě vlastně? Jak se to vyvíjelo? A co jsou vlastně podle tebe dneska peníze?
Wow, to já nevím, co jsou dneska peníze. Já nejsem ekonom, nějaký...
Co jsou pro tebe peníze?
Filozof ekonomie nebo něco, je to fakt jako nejsem. No ne, no tak... pro mě jsou peníze asi... jako... Jak to říct? Je to určitá... Jak to říct? Je to určitý karmický potenciál, nebo jako určitý potenciál. Aha. A s tím potenciálem můžeš dělat cokoliv podle svých kvalit. Takže můžeš ten potenciál proměnit v to, že za něj koupíš kulomety a pošleš ho někam, nebo v něj, za něj můžeš, nebo můžeš projevit, proměnit na to, že financuješ prostě, já nevím, tady komunitu dotčenou, nebo za to můžeš projevit to, že si za to koupíš prostě jako krásný BMW, protože prostě já ho mám rád, tak mám prostě jako krásný BMW, prostě protože mám to auto, že prostě mám takovýhle auto rád. A na začátku jsem měl trošku jako potíže s tím jako kupovat si sám pro sebe hezký věci, protože jsem si říkal, že to není správný, že bych měl jakoby být ten víc ten štědrý a spíš dávat těm druhým. Ale pak jsem si jako uvědomil, že to je jako vada. Že všechno musí být jako přiměřené v úvozovkách. Takže samozřejmě, když mám jeden zadek, tak je pak asi trochu zbytečný mít v garáži prostě 6 aut, i když znám lidi, co těch 6 aut mají. To už je možná trochu přehnaný. Ale současně jako říkat si, ne, já jsem tady duchovní bytost, prostě, takže já to auto jako by mít nebudu a já budu chodit všude pěšky. To je zase druhý extrém prostě. Takže já si jako myslím, že prostě přijímám jakoby to bohatství s nějakou jako nějakým vděkem, i když jsem jako prostě mám čistý svědomí, že jsem nikdy neudělal nic špatně a docela jsem dost hodně pracoval, takže jako mám pocit, že jsem se to zasloužil. Ale i tak mám k tomu takový jako vděk a jsem si vědomý toho, že to jakoby není především pro mě, ale že to je vlastně jakoby určitá jakoby zásobárna potenciálu, která čeká na to, že když se objeví něco, jako, co by mělo být podpořeno a já to rozpoznám, tak to podpořím. A proto vlastně jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s tím Rockefellerem a byl tam v té skupině a vlastně jsem pochopil, co to je ta filantropie a jak to funguje a jak to nefunguje taky. Takže snad jako dneska doufejme, už tak trošku dokážu rozpoznat, kdy si člověk udělá radost sám sobě, protože prostě je potřeba si dělat radost sám sobě, protože tím si člověk dobíjí tu svoji energii, kterou pak může sdílet s druhejma. A kdy už to stačí a prostě podpořím něco dobrýho. A teď tady třeba poslední dobou jsem takový hodně jako přísnej, protože bohužel jsem za ty léta, co jsem tu filantropii dělal, zjistil, že i ta filantropie má svoje jako limity, že člověk je, když dává bez nějakého jako struktury nebo bez nějakého záměru nebo bez nějaký třeba i kontroly, tak ono se to často jako má tendenci jako zvrtnout. Takže mnohdy se stává, že prostě jsem takový přísný, že třeba teďko tady nějaký projekt, který možná začne, možná nezačne, uvidím, nevím, to už není moje věc. Já jsem se jako přihlásil, že ho tady budu sponzorovat, ale nastavil jsem si já jako sponzor jako velmi přísný podmínky. A teď oni se jako rozčilovali, jakože proč ty podmínky se nastavil, že bych jim ty peníze měl dát a nestarat se o to, co s tím budu dělat. A já říkám, hele, to máte pravdu, a já respektuju váš názor, ale ty peníze jsou moje, já jsem si je vydělal. A já na to mám takovýhle názor. A já prostě chci, že když vám dám tolik peněz, tak já chci, aby za ty peníze byl tenhle a tenhle a tenhle výsledek. A na to výsledku se shodujeme nebo neshodujeme? No jo, o tom se shodujeme. Já říkám, tak proč máte problém jako podepsat tady v darovací smlouvě, že když nedosáhnete těch cílů, tak ty peníze vrátíte zpátky. No počkej, co když jich nedosáhnu? Jako já říkám, tak pak jste to vyhodili luftem. A proto já vám to tam dávám, protože já vám ty peníze nedávám, proto abyste tady pro, já nevím, Bůh ví, co s nima udělali. Ale já vám je dávám proto, aby jsme společně spolu dokázali udělat tuhle tu věc, na který se všichni shodneme, že je skvělá. Ale všichni chceme. Ale mohlo by se taky stát, že prostě já vám ty peníze dám a vy za rok přijdete a řeknete, no víš, ale ono se stalo to a to a my jsme fakt jako nevěděli a tak se nám to tak jako stalo, dej nám ještě jednou to samý, protože a já řeknu ne, nedám, protože už jsem vám dal všechno, co bylo potřeba. Takže mně se právě stalo, že a je to prostě smutný, že člověk jako takhle jako dává, pak se lidi zvyknou, že dává. A někteří lidé se začali chovat jako, že to je prostě ale jako, jak to můžu říct, jakoby nenasyta. Prostě tolik má, klidně by nám mohl dát víc prostě, ne? Mohl by nám dát víc. Ať nám dá víc, jako. My si je zasloužíme. Ať nám dá víc. A já na to koukám, říkám, tak já tady jako dávám tady na něco peníze. A místo byste byli jako rádi, že to tady celý platí. A vlastně, že se něco děje, tak vy vlastně ještě nedáváte, že já jsem prostě jako skrblý a nedávám víc. No tak na to se vám můžu tři tečky. Hrozně zvláštní, jak ta lidská psychika občas umí. Prostě.
A je to, protože mě to přijde, že mně se líbilo to, jak jsi mluvil o tom karmickém potenciálu, že Židi vnímají to bohatství třeba jako moment nějaký, jako epifenomén božího požehnání, což je jako podobný. A ty jsi teďka tím jako hospodářem, jako tím správcem, že jo, který si vybírá ten potenciál, kam to dá. Ale že si říkám, jako, že to musí být docela jako břemeno, minimálně s tím, co i teďka říká. Že to jsem se chtěl zeptat, jestli potom třeba, co najednou si ty peníze měl, jestli se změnil typ lidí, co za tebou chodí a vlastně nejdou za tebou, ale jdou za těma penězma.
Jo.
A jestli jsi mi nepřenášel prostě fakt ty peníze jako. Ale to je blbý, když se jich zbavíš, tak nejseš pak dobrý hospodář a zahazuješ jako tady ten moment jako toho karma, že to je jako je to dost těžký, nebo jestli to vnímáš, že to je pro tebe jako náročný, nebo břemeno, nebo jak.
Ale člověk prostě to musí přijmout jako fakt, no, prostě když je někdo mladý, zdravý, tak po něm něco chtějí jinýho, než když je člověk starý a nemocný prostě. A ono se to v tom životě jako mění a prostě jako tak se to prostě mění. Takže když se mi stalo to, že jsem se rozkřikl, že ty peníze mám, tak prostě za mnou začali chodit nejenom jiný lidi s jiným záměrem. A opravdu byla doba, kdy já jsem si připadal jako oslíčku o třese prostě. Nebo že za mnou chodí lidi a všichni jako předstírají, nebo nejen za mnou, ale třeba i jako k lidem kolem mě. Chodili najednou spousta lidí a jakože ahoj, jak se máš a jak se daří a pak z nich vypadlo, že vlastně oni se nechtějí potkat tam s někým, ale vlastně oni jenom hledají cestu, jak se dostat ke mně, protože něco. A tak jsem si prošel takovou obdobím zklamání, protože vlastně jsem si říkal, tak vlastně nikomu na mě nezáleží. Všichni chtějí jenom ty moje prachy. A co já? Na to je všem úplně jako šuma. Hlavně, abych ti prachy dal já jen prostě. Takže jsem si prošel takovou jako deziluzí, to je jako pravda. A pak jako zjistíš, no prostě tak to jako je. No. Co naděláš? Musíš, jako, buď se budu do smrti trápit, A nebo to přijmu jako, je to takový, jaký to je, a naučím se s tím žít a jdu dál. Jsem se naučil s tím žít a jdu dál.
A zvažoval jsi tu možnost jako to vlastně odevzdat, nebo dát to úplně, úplně pryč?
No počkej, nebo... ale otázka zní, to není tak jednoduchý odevzdat.
Já vím, že to není jednoduchý.
Jako počkej, komu to odevzdat?
No to je ono, jako jestli ti napadlo nějaký řešení, jak bys to nemusel jakoby mít, ty, a nějak bys to jako moudře poukázal dál.
Hele, já jsem třeba teďko založil nějakou nadaci, prostě do ní jsem vložil opravdu jako hodně mnoho desítek milionů korun a ta nadace prostě teďko právě jako provozuje jako dvě ziskové firmy, nebo zatím ještě ne, ale budou teďko brzo v zisku, dvě ziskové firmy a ty dvě ziskové firmy by potom z toho zisku měly vlastně financovat tři neziskové společnosti. A říkal jsem si, udělám takový jako perpetuum mobile prostě. Takže vlastně do toho teďko jsem tuhle ta nadace prostě vznikla, do toho jsem nadal hodně peněz, ještě chvilku budu tam muset platit, než se to celý rozběhne, nebo už to skoro běží. A je to takový jeden pokus, jak vlastně některé věci ze sebe sundat, aby vlastně se děli sami. Ale nemůžeš ze sebe všechno sundat prostě, nebo můžeš, ale tak jako jak to uděláš? Tak já vyberu všechny peníze z banky, udělám velkou hromadu na Václaváku a odejdu a lidi se tam mezi sebou poperou a postřílejí, aby si to rozebrali ty bankovky, nebo jako komu je máš dát?
Ne, to já právě nevím, a spíš se ptám tebe, jako jestli jsi nad tím přemýšlel, jestli to má nějaké jako řešení, nebo prostě přijímáš, že to řešíš jako za běhu, že
se hele, přijímáš. Ne, já dívám se na to tak, že ani tohle není skutečné. Až umřu, tak najednou zjistím, že mrtvý člověk žádný peníze stejně nemá. Takže dobrý je nemít příliš velkou připoutanost k těm penězům. Na druhou stranu je potřeba být dobrý hospodář, protože oni se jeví, jako kdyby byli. A teď vlastně, a to je ta superpozice, jak jsem o tom mluvil na začátku. Prostě ty peníze jako mám, ale na druhou stranu ty peníze neexistují, protože nejsou skuteční. A teď ta superpozice nad tím je to, že vlastně, ačkoliv nejsou skuteční, tak se o ně musím dobře starat. A co to znamená? No to se učím každý den. Každý den přijde nějaká situace prostě. A teď si říkám, hele, tam jdu kolem nějakého chlapíka prostě na můstku, a on tam je na mě pořvává, abych mu nějaký peníze hodil. Prostě teď mám v peněžence prostě pajsku, mám mu ji hodit nebo ne. To je stejná situace. A teď jako podle čeho se rozhoduju? No, buď to ceď. A to mě naučil teda ten, to mě naučil Toní Koláček. To byla taková hezká rada od ní. Kdysi dávno, to už je tam dlouho, jsme se bavili a já říkám, ale podle čeho se rozhoduješ, že budeš něco sponzorovat? A on jako říká, hele, buď to cítím, anebo ne. A já říkám, to je divný. A pak jsem zjistil, že to je vlastně nejlepší kritérium, který jako, na který přijdeš. Takže prostě, buď to, když to cítím, tak to udělám, jako v sobě, tak to udělám. A když to v sobě necítím, tak to neudělám, i kdyby to bylo sebelepší. A kolem mě stálo prostě jako dav lidí a prostě mi mravokárně na mě křičelo, že prostě je to správný. Ale když to nemá, když to necítím, tak by to stejně nedopadlo dobře. Tak to prostě nebylo.
Jestli ještě nevím, kde jsem ho našel a možná mě opravdu si ten citát je špatně, ale někdy si řekl, že bohatství a štěstí jsou dvě zcela se míjející kategorie a nějak spolu nesouvisejí a že to je smutná iluze západního světa.
No jasně. No. Tak ale je. Úplně bohatství se lidi myslí, že když jsi bohatý, tak nemáš problémy, že jo? Ale ty máš furt stejný problémy, jenomže, nebo takhle, ty máš furt stejný množství problémů, jenom jako jinýho typu, než ty lidi, co ty peníze nemají. Takže vlastně jsi pak nešťastný úplně stejně, protože furt řešíš nějaký problém. Jo? Prostě pořád. A štěstí vlastně to je ten stav toho osvícení, kdy vlastně se dostaneš do té podstaty mysli, a zjistí, že všechny problémy, kterýma se člověk trápí, jsou jenom mentální koncepty, které jsou uvnitř té mysli toho člověka. A když vystoupíš z té mysli toho, té dualistické reality, který my říkáme realita, ve skutečnosti to je moje vlastní mysl, která si myslí, že to je realita. Když z tohohle vystoupíš, tak zjistíš, že nejsou žádný problémy. A absence všech, že ani nemůžeš umřít, že není kdo by umřel. Ani smrt neexistuje. A vlastně absence všech problémů, to je to štěstí. Ale to s penězma nějak nesouvisí.
Čím jsi udělal radost? Ty jsi říkal, jsi občas už na sebe nejsi tak přísnej, co ti dělá, jako, co ti dělá radost vlastně.
Různý. Jsou malé radosti, velké radosti, každou chvilku něco jiného. No, nevím. Různý. Různě, opravdu.
Co si myslíš, že je jako důležitý pro člověka, aby se stal tou plně realizovanou jako bytostí?
To je těžká otázka. Já to někde jsem to čet, ten takový ten papík, co vlastně obnovil tu moudrost toho zoučenu tady v té realitě, jako kdyby, který říkáme realitě. Tak to byl takový chlapec 10letý, který začal spontánně recitovat prostě nějaký jako tantry. Všichni z toho byli pav. A tak on jako říkal jednu věc, a teď nevím, jestli si to budu dobře pamatovat, ale je to tak složitý, protože to je tak jednoduchý. Takže na tu tvoji otázku, co je důležitý, aby člověk jako dosáhl toho osvícení, nebo jak to parafrázovat, tak asi se odpoví, že vlastně není možný dojít osvícení. Člověk musí upustit od jakéhokoliv usilování o osvícení, protože usilování o osvícení ho od toho osvícení odvádí. Fígl je v tom ten, že je to tak složitý, protože je to tak jednoduchý. A to jednoduchý na tom je to, že člověk, že všechno, co se děje, to je to osvícení samo. A to těžké na tom je být si toho stále vědomý a nemít žádný pochybnosti o tom. Takže to je všechno.
Je to krásný.
No ale tak to, že jo, já tady jenom papoušuju prostě výroky těch velkých mudrců, prosím tě.
Kdybyste to je taková velká otázka a složitá a myslím si, že v těch slovech se na to dáš těžko ukázat občas. Ale kdybych to dal níž, jako kdybys měl napadlit třeba tři věci nebo pět věcí, které bys jako z fleku řekl, kdybys tě někdo zeptal, co myslíš, že je v životě důležitý. V tomhle životě, v tady té realitě.
Jo, tak to já bych asi řekl, to je takový můj princip, jako ničeho na smrtelné posteli nelitovat. To je opravdu velký neštěstí. Jako čistě prakticky, protože vlastně, když ta bytost jako prochází tím bardem toho umírání, tak pokud vlastně já si něčeho v životě jako lituju, tak vlastně do té stavy té smrti, kdy už nemám to fyzické tělo, si přenesu nějakou tu emoci tady z toho světa. A my tady, protože máme ty lidské těla, tak ty emoce s náma třískají jenom tak jako jakoby decentně. Ale když nemáš to lidské tělo, tu hmotu, protože prostě, když seš mrtvej, žádnou hmotu nemáš, to jsou ty mentální těla, to jsou ty duši, duchové prostě, tak tam se vlastně mezi všema těma dimenzema pohybuješ jenom prostě myšlenkama a emocema. Takže když si prostě do té stavy toho smrti přineseš nějakou negativní emoci, například jako, že to jsem ale nechtěl, aby, nebo to jsem tenkrát měl udělat jinak, nebo víš co, cokoliv. A máš tam prostě nějakou jako takovouhle emoci, něčeho prostě lituješ během toho té smrti, tak tu emoci si přineseš do toho stavu smrti a ona pak s tebou prostě, a ona pak vlastně způsobí, že tě někam hodí, kam bys vlastně ani jako nechtěl. A v příštím životě se narodíš jako opice třeba, nebo já nevím, vymýšlím se. Takže asi to, co je pro mě důležitý, je nasmrtelný postelí ničeho nelitovat. To je takový jako fakt jako klíčová moje jako věc. A neudělám nic. Nikdo se mnou nehne. Radši umřu, než bych něco udělal, čeho bych litoval. Prostě opravdu.
Fakt to nemáš. Jakoby, že bys na té cestě udělal něco, čeho lituješ na zpátek.
Já se nejsem ničeho vědomý. Jako víš co, je spousta lidí, kteří říká, že spoustu věcí jsem prostě měl udělat jinak a líp a tak. A to platí. Ale kdybych je uměl udělat líp, tak bych líp udělal. Já jsem je prostě líp udělat neuměl, tak jsem udělal, jak nejlíp jsem uměl v té době. A co neděláš prostě? Takže jakoby... Jo. A co ještě jiného? Co ještě bych řekl? No a pak už jsou to asi jako specifika té cesty toho zopčenu prostě. A to platí jenom pro ten zopčen. Jako to jsou takový jako... To jsou takový jako ty tři prostě jakoby výroky toho Gara Georgieho, že jo? A ty dva jsou takový podstatné. První výrok je vlastně tento přímé uvedení. Jo, že člověk může jako přemýšlet o osvícení do nekonečna. Jo? Můžeš číst o všech možných jako extatických stavech prostě a můžeš mít různý psychedelika, žáby, houby a tak dále. Ale pořád to vlastně není to přímý uvedení, kdy to vlastně stane to, že ten mistr, ten osvícený mistr vlastně spojí tu mysl s tou její podstatou. A v tu chvíli se vlastně jakoby, jak to říct, jako kdyby se, já nevím, já nevím, jako kdyby, ne, jako kdyby se zapálil prostě svíčku, jo? A ono od té doby to hoří prostě. A bez toho zapálení ty svíčky tou osvícenou bytostí, tím přímým uvedením, tak bez toho je to všechno jako falešně, nebo prostě nebo někam ulítává do nějakých dimenzí prostě jiný.
Myslíš, že to není
A
nahraditelné jako to zasvěcení tím učitelem? Že to bude jiný vždycky?
já si myslím, že no, tady se teď tady omlouvám, jenom budu na to koukat. Tak. A já si myslím, že to je nenahraditelné. Jo. Protože můžu já sám být realizovaná bytost z minulého života a můžu sám sobě to přímé uvedení udělat sám sobě. To je taky možné. Ale kdo z nás je prostě jako velký realizovaný mistr, který v minulém životě už dosáhl osvícení a narodil se sem znovu jenom z čistého soucitu prostě pomáhat lidem. Jo. Tak takových je opravdu jako minimum. Prostě. Možná Dalajláma, pár těch mistrů, prostě, pár těch šamanů, prostě jako tady na té planetě bude. Jo. Třeba 100 lidí, řekl bych, že 100 lidí tady na té planetě jako takovýchhle jako mistrů, ať už jakýhokoliv směru jako je, jo. Ale nás normální bytosti je tady 8 miliard, jo. Takže to je furt nepoměr. Takže řekl bych, že to je opravdu nezbytná věc, prostě jinak do té doby je to opravdu všechno jako umělý, intelektuální, studiu, filozofování vodičem. Jo, že člověk vlastně se furt točí dokola a skončí blázenci. No a další taková hezká věc je ten výrok toho Gara Georgieho nesetrvávat v pochybnosti.
Je to
A
jako víra? Dá se to
no
přeložit
to je
jako
něco
víra?
jiného právě. Víra, ono to vypadá jako stejně, ale je v tom taková malá niance. Že víra často může vlastně spočívat na připoutání k nějaký myšlence v cosi. Ale tady je to vlastně nesetrvávat v pochybnostech. Jinými slovy, nemít připoutanost k nějakým pochybovačným myšlenkám. Jako dělám to dobře, nebo jako mohlo by to být, mohl bych to možná dělat líp, nebo co když to není pravda, jo? Nebo něco takového. A všechny ty pochybnosti vlastně nevedou k cíli. Já vždycky jsem strašně jako nadával v práci, kdysi dávno, ještě když jsem pracoval, že v tom Lomace, že se lidi začali jako pochybovat o různých věcech. Jakože, no a co když? A já říkám, a co když spadne jako meteor a všichni jsme mrtví a celý naše pochybování ztrácí smysl? Jo? Teď může spadnout meteor a protože jsme tady teď 10 minut pochybovali o tom, že něco dokážeme, prostě je vniveč, protože kdybychom si teď 10 minut užívali života, spadne meteor, tak bychom si 10 minut života užili. A místo toho my tady 10 minut si kazíme pochybování. K čemu ty pochybnosti jsou? Pochybnosti nic dobrého nevytvořené. Říkal jsem já jako businessman tenkrát. Když jsem potřeboval jako lidi, aby se opravdu jako soustředili a nerozptylovali se nějakýma složitýma úvahami. Ale v tom osvícení je to stejný. Prostě člověk si řekne, no ale co když ne? Nebo co když je to jinak? Nebo co když prostě? A teď jsou ty, a to jsou ale celá západní filozofie založená na těch pochybnostech. Zpochybňování všeho prostě. OK, proč ne? Ale ten fígl v tom Dzogchenu je to, že člověk si musí být vědomý toho, že vlastně neustále jeho vlastní mysl spochybnuje jiné koncepty své vlastní mysli. Protože to, že já něco vnímám, nějaký třeba tam někdo něco řekne a já začnu říkat, na co, když to není pravda, tak je potřeba být jako důsledný. Musím si říct, jako, ale já jsem jako slyšel nějaký zvuky. Moje mysl interpretovala ty zvuky jako tyhle slova, a pod těma slovama moje mysl má tyhle významy a na základě těchto významů já jsem došel k tomuhle pochopení toho, co já si myslím, že možná ty zvuky, co tam ke mně přicházely, znamenají. Jinými slovy, ať slyším, co slyším, je to vždycky moje pochopení. A když pochybuju o slovech někoho jiného, tak vlastně je to moje myšlenka pochybování o mém konceptu pochopení něčeho, co jsem někde slyšel. Takže vlastně, jako kdyby ty filozofové byli důslední, tak by museli pochybovat o sobě samých a museli pochybovat o svém pochybování. Protože jakoby, proč teda ale potom tráví čas pochybováním o svém pochybování? Není lepší prostě říct, seru na to, prostě jako, pojďme dělat něco jiného. Jako, čemu pochybovat o svém pochybování? Já nevím, no, možná to jako baví, ale...
OK, že ty pochybnosti jsou vnímané jako prostě překážky té cesty, že potřeba
no, protože se... No ne, pochybnosti jsou silné, pochybnosti jsou většinou myšlenky spojené s nějakou silnou emocí, který tě jako, jako připoutají a místo toho, aby si jako vnímal to, co se děje v té tvé přítomnosti, tvé mysli, jako celku, tak ono tě to vtáhne dovnitř do té mysli, jako by se tam ponoříš do té mysli a začneš přemýšlet o těch pochybnostech. Místo toho, aby si uvolněně pozoroval celou tu přítomnost, jak se v té tvé mysli jeví. A proto je to překážka. Ale jinak jako i to pochybování je jenom projev toho osvíceného stavu. Takže osvícený bytosti, třeba takový Dalai Lama, klidně si může pochybovat, jak chce, protože ta jeho mysl si pochybuje. Protože proč by si nepochyboval? Ale on není připoutaný k té své mysli, která pochybuje. To je stejný, jako vždycky Rinpoche říkal, je to hodně podobné jako řízení auta. Když řídíme auto, tak musíme určitým způsobem být přítomný v tom procesu řízení auta. Jinak bychom nabourali, nebo udělali nějakou dopravní přestupek minimálně. Ale tím, že neuděláme dopravní přestupek, tak to je důkaz toho, že ta naše mysl určitým způsobem je vlastně jako přítomná v tom dopravním provozu a všechno sleduje. Ale přitom my si povídáme, posloucháme rádio, hudbu a tak dále. A to je ten stav toho osvícení. Vlastně ty osvícené bytosti jsou si vědomí všeho, co se v tom vesmíru jako jeví. Ale to je vůbec nějak neruší. Oni si vlastně žijou jako v tom svém stavu osvícení, i když tam žádný stav, jako, že tam není žádný život, tam nejsou žádné bytosti, ale jak to říct. Takže pochybnosti v podstatě odvádí lidí od toho osvícení, protože se lidi neuvědomují, že i ta pochybnost sama je vlastně jenom to osvícení. Pokud jsi si schopný vědomě uvědomovat, že najednou tvoje mysl silně ovšem pochybuje, a ty teď pozoruješ ty tvoje pochybnostní myšlenky, jak tak lítej zleva doprava. A říkáš si, wow, to je krása. Jak se ta mysl v sobě pochybuje. Wow, no to je nádhera. Ale vůbec tě to vlastně nějak jako neověřuje. To pak se osvíce na bytost. A klidně si pochybuje o všem, o čem chceš. Jo. Pak je to jedno. Ale kdo z nás to umí? Já ne.
Jo, to je krásné.
Jak říkal tohle... Paroubek, kdo z nás na to má?
Ale tohle je krásný, to si určitě jako odnesu, to je hodně, hodně, hodně hezky formulovaný, tak to je, jaká je ta třetí?
No ne, už byly dvě, že jo, první je nemít pochybnosti na smrtelný posteli, nebo že jo, nepochybovat o ničem na smrtelný posteli, to přímé uvedení a teď nemít pochybnosti obecně o ničem.
Já myslím, že jste říkali, že jsou tři v tom
zopře. A to třetí, to už se teď špatně jako takhle říká, to vlastně ono je to pak jenom v tom, že se pak musí jako opravdu, když dostaneš to přímé uvedení, uvědomíš si ten, objevíš ten, tu podstatu mysli, ten svůj, vlastně ten svůj prvotní stav, to je ten stav těch budhů, Ježíšů prostě a všech těch realizovaných mistrů, tak potom chvilku trvá, aby člověk opravdu nesetrval v těch pochybnostech, protože ta setrvačnost toho, té mysli, která ti furt jako říká, jako jak ty věci jako ve skutečnosti jsou, tak ta je velká. Takže vlastně chvilku člověk musí opravdu pracovat s tou setrvačností té mysli a nenechat se servat do těch pochybností. A jakmile vlastně se jakoby uklidníš v tom a ty pochybnosti už jdou jako před tebou, takhle před tebou ty pochybnosti klidně defilujou, ale už na tebe nemají žádnou moc, tak potom jsou právě, tak v tu chvíli seš jako osvícená bytost. A pak je to třetí, ten třetí výrok Garabhorgeho, to je vlastně o tom, že jsou nějaký takový jako tři praxe, který vlastně vedou k tomu definitivnímu vlastně jako ukončení toho karmického přerozování. A ta se jmenuje prostě jako, o to ani nebudu říkat, to možná není v pořádku. A tyhle ty tři praxe pak vedou k tomu, že jedna je vlastně taková jako jednodušší a jedna je pak praxe, která se dělá se světlem a druhá praxe, která se dělá ve tmě. Ale všechny tři vedou k tomu, že se během tvýho života, když to teda dokážeš, což není žádná sranda, ale čas od času třeba jednou za 15 let to na světě někdo udělal. Jednou za 15-20 let přijde nějaká zpráva, že někde někdo, tomu se říká tělo světla, že to tělo světla realizovalo. Vypadá to vlastně tak, že tvoje tělo vlastně jako zmizí, ono se rozebere prostě na duhu a vyzáří se, jako barevní se to duhu. A vlastně zmizí. Ta hmota se přemění na energii a vlastně ve formě světla se vytvoří duha a pak vlastně není možná smrt, protože vlastně není tělo, který by mohlo tou smrtí projít. A tím se vlastně ukončí celý ten proces toho přerozování a vlastně člověk je vlastně svobodný. V tu chvíli. To je vlastně jako jediná definitivní definice svobody. Pak jsi vlastně jako plně realizovaná svobodná. A pak můžeš, pak jsi vlastně svobodný a vlastně jako všemohoucí, vševědoucí, všechno. Těžko se o tom povídám. Ale to realizovalo spousta jako křesťanů, buddhistů a věřím tomu šamanů, prostě hinduistů. Princip je furt ten jeden a ten samý, jenomže ty cesty používají jiný slova, jiný metody, ale princip je furt stejný.
Já bych to tady u toho ukončil, protože...
Já jsem pro.
Strašně moc ti děkuju za to, že jsem tady mohl sklidit ovoce z tvýho stromu zkušeností a poznání v tady tom samsarickém běhu, v tady té realitě, který se nazbíral. Díky moc. Přeju ti hodně štěstí na tvý další cestě a budu rád, když třeba zase za čas se spojíme a sklidím z tebe něco dalšího. Díky moc.
Okay. Děkuji. Mějte se všichni hezky. Ahoj, měj si krásný.
Pokud si myslíte, že se dnešní díl dotknul něčeho důležitého, tak budu určitě moc rád, když ho nasdílíte. A pokud byste chtěli získat víc inspirace, můžete si poslechnout buď to starší díly tady toho podcastu, a nebo si přečíst jednu z mých knih, buď Karlas cesta člověka, nebo Karlas posel je zprávou. Obě získáte na webu karlas.cz. A koho z vás by lákalo vyrazit se mnou na doprovázenou pouť po české krajině, tak se můžete objednat na webu www.putovat.cz. I wanted to see the whole world.